Akonniemen avaraluontopodcast. Tervetuloa Akonniemen avaraan luontoon pienen teknisen ongelman jälkeen, mitä tietenkään kuulijat ei päässeet kokemaan. Ja jos en ole sanonut mitään, niin tätäkään ette tietäisi, mutta tätä oli pieniä teknisiä haasteita. Niistä päästiin yli ja nyt mulla istuu edessä Arttu Muukkonen, joka on tämmöinen kaiken maailman monitoimija. Tervetuloa.
Kiitoksia, mukava olla täällä.
Mistäs kaikkialta ihmiset sut ehkä, tai sun kädenjäljet on päässeet niin kuin näkemään? Mitä kaikkea sä oot touhunnut?
Me on tehnyt monenlaisia juttuja. Kyllä kaiken pystyy niputtaa ehkä jälkikäteen viestintään ja tämmöiseen niin kuin kivoja asioiden tekemiseen, mutta meillä on toi kahvipahtimo lehmusroosteri, ja on yksi perustajista. Sitten vapaalaskufestivaalit on aika iso juttu. Tehdään tuolla messukeskuksessa nykyään tapahtumaa ja syksyisiin. Karjala Kovin CrossFit-kisoissa olin tuottajana ja nyt me sitten jeesaan mediapuolella heitä. Ja siis päätyö tai tämmöinen niin kuin ammatti on siis valokuvaaja. Tuun tuolta toimittaja- ja kuvajournalisti taustasta ja nykyään kuvaan kaikenlaisille asiakkaille. Ja siinä ne varmaan pääpiirteittäin on tällä hetkellä.
Me ollaan tavattu CrossFit-hommista ja nyt sitten ollut ilo toimia tässä lehmusroosterin kanssa yhdessä tätäkin podcastia tehdessä, niin se on ollut nastaa. Ja tuo valokuvahomma oli mielenkiintoinen. Mä jostain vaan pongasin. Mä en tiedä, julkaisitko sä vai julkaisiko joku stand-up-koomikko jonkun sun kuvan?
Joo, varmaan.
Jossain sellaisessa niissäkin piireissä pyörinyt.
Joo, Lappeenrannassa toi Kärrin Panu järjestää sikahauska festareita ja siihen liittyviä klubeja, niin jeesailen Panua sielläkin ja otettiin just kuvia vastikään festareilta ja on niin kuin vapaa jako-oikeus tietenkin kuville, että se auttaa kaikkia, että saa hyvän näköistä kuvaa.
Joo, ei se oli vaan silleen, että tuli vaan vastaus, että ei hitto, että onko se tässäkin mukana jollain tapaa, että niin kuin joka paikassa. Mikä noista on niin kuin nyt tavallaan ajallisesti, millä tapaa sun niin kuin hommat jakaantuu? Onko sulla itselläkään sit käsitystä, että mihin menee mitäkin aikamääriä?
Joo, on. Nämä on semmoisia, ehkä nämä tuntimäärät ja asiat on aika rajuja varmaan monelle, jotka sitten tekee erilaisia töitä, mutta tällä hetkellä ihan pääasiassa toi lehmusroosteri. Me vastaan meillä markkinoinnista ja just tässä kevään korvalla niin hankittiin meille kahvila myöskin, joka on ollut jo meidän paahtimon yhteydessä, mutta ajateltiin, että saadaan se porukalla niin kuin kasvaa nopeammin ja paremmaksi. Otin siitä myös tapahtumatuottaja vastuuta. Ja se vie selkeästi nyt pääajan. Mutta sitten valokuvaus on toinen, mille annan aikaa. Haluan antaa sille, se on kuitenkin se, missä on kova intohimo itsellä. Ja sitten meillä on tietysti tämmöinen hito hyvä brändi vielä tuolla Lappeenrannassa, missä me vähän kommentoidaan ilon kautta kaupungin asioita ja tehdään jotain kivoita ja paitoja ja vastaavia. Selkeästi on myös sitä tein toista podcastia kuunnellut ja siellä on ollut tämä ajanhallinta kysymys itselläkin, että miten siihen pääsisi, että helpostihan sitä käyttää 70 tuntia viikossa työntekoa. Mm. Ja sitten taas se työnteko on luovalla alalla ehkä vähän erilaista kuin jossain muualla, niin ne tuntuu niin kuin isoille ne tunnit, mutta eihän ne tietenkään ole ihan niin välttämättä aina niin vaativia. Mutta nyt on saanut rauhoitettua, kyllä tämän vuoden teema on ollut semmoinen keskittyminen ja rauhoittuminen ja jonkinlainen karsiminen. Ja hirveän vaikea sanoa ei, se on minun selkeä heikkous, että haluaisin auttaa kaikkea ja olla kaikessa mukana ja tehdä paljon, mutta pyrkinyt vähentämään nyt sitten reilusti ja pyrkinyt saamaan näitä tuntimääriä sinne alle 60 viikossa.
Sano vaan.
Just eilisiltana myöhään tein kuvakäsittelyä ja lähetin asiakkaalle tänä aamuna ennen kuin lähdin ajaa Helsinkiin. Yhteen palaveriin ja illaksi pyhälle, että eihän tämä nyt sitten taas, en ehkä ihan elää silleen kuin ajattele, mutta on se oli iso prosessi lähteä siitä hurjasta työnarkomaniasta ja yötämöiden tekemisestä siihen, että se säilyisi järkevänä, että olisi myös vapaa-aikaa.
Ja niin kuin kaikessa, niin se ensimmäinen niin kuin homma, askel on se, että tajuu, että tässä on niin kuin joku ongelma ja toinen on sitten se, että alkaa miettimään, miten tätä voisi ehkä jollain tapaa korjata. Ja toi on niin kuin kyllä, tunnistan itsekin näitä piirteitä, että niin kuin asioita työstää ja on se mennyt parempaan suuntaan, mutta sitten välillä sitä harhautuu takaisin niihin vanhoihin kuvioihin ja sitten huomaa vaan, että hetkone, paljon tässä on tällä viikolla tehty hommia ja ei ole ihan hirveästi lepoaikaa ollut ja ihme, kun treenit ei kulje tai ei ole edes ehtinyt salille tai jotain, niin sitä välillä ajautuu. Mutta kalenterin kautta ainakin itse niin kuin pystyy just silleen myös tavallaan varaamaan aikaa itselle ja sellaiselle tekemiselle, mikä ei sitten ole välttämättä töitä.
Joo, kalenteri on tosi olennainen asia minulla ja hävettää ehkä myöntää nykyaikaisena ihmisenä, että minulla on paperikalenteri. Eikä se silleen hävetä, mutta itse niin nautin siitä ja se on minulle tehokkain tapa merkata asiat. Ja sitten toinen, minkä olen oppinut tuosta ajankäytöstä, että maanantaisi on palaveripäivä. Että sen otin jostain teidän lähetyksestä. Joku puhui tätä, että miten määrittelee viikkoa ja miten sinne antaa aikaa, niin se on tosi olennaista niin kuin sallii itselle, että maanantaina minä puhun asioista, sovitaan asioista. Ja se on hyvä päivä myöskin, koska se on viikon alku. Ja silloin meillä on kuitenkin niin monta eri liikkuvaa asiaa ja koko ajan eri asiat etenee eri firmoissa eri tahtiin, niin se maanantai on semmoinen tehokas. Ja siihen pyrin myös sit niin kuin saamaan mahdollisimman paljon muitakin palavereja sitten iltapäivällä, jos vielä jaksaa puhua asioista. Koska sitten tavallaan se tyhjentää sitä se loppuviikkoa, että pääsisi sitten niin kuin tekemään.
Se on just näin. Ja sitten kyllä mä huomaan sen, että se tavallaan palaverit syö tietynlaista, en mä tiedä, luovuuden kapasiteettia, että senkin takia on kiva niin kuin laittaa silleen siihen yhteen päivään. Mulle niin kuin on tosi puuduttavaa olla palaverissa, vaikka se olisi, tai niin kuin ei puuduttavaa, mutta kuluttavaa olla palaverissa, oli se kuinka mielenkiintoinen palaveri tahansa, niin tuntuu, että se vie itseltä kyllä energiaa, ja sen jälkeen varsinkin on vaikea tehdä niin kuin luovaa työtä. Että sen mä oon niin kuin itse huomannut, että niin kuin aamut on sellaisia, milloin niin kuin kyllä saa asioita edistettyä tosi hyvin. Ja alun perin mä ajattelin, että se liittyy siihen, että kukaan ei häiritse aamuisin. Mutta ei se ole, mä luulen vaan, että se on niin kuin, että sit on niin kuin, akut on täynnä ja jaksaa tehdä juttuja, että se on enemmänkin siitä kiinni. Onko sulla itsellä mitään tämmöistä niin kuin tavallaan päivän sisällä tapahtuvaa rytmitystä tai muuta?
Joo, kyllä sen on saanut ja joutunut nyt tekemään, että mä pitkään tein, niin kuin mulla oli oma firma, minkä kautta tein asioita ja olin tosi tyytyväinen ja onnellinen itsekseni. Mutta sitten tuo meidän paahtimohomma lähti kasvuun, niin on pitänyt mukauttaa oma työrytmi siihen. Ja olen huomannut on samaan, että minä en ole ikinä ollut aamuihminen, mutta minä olen opetellut olemaan nyt aamuihminen. Ja siihen auttaa se, mitä olette joskus sanoneet, että kannattaa käydä aikaisemmin nukkumaan, niin jaksaa herätä aamulla. Että eihän se aamulla ole vaikea herätä, jos ei ole nukkunut. Mm. Ja silloin, kun on oikein niin kuin kiireiset ajat, mitä aika paljon tapahtumatuotantoa, ne on henkisesti semmoisia, että on deadline, johon mennessä kaiken pitää olla valmista. Ja ne on tosi stressaavia, kuormittavia pahimmillaan. Niin silloin varsinkin päivä menee yleensä niin, että 7-9 tekee niitä omia hommia, mitkä vaatii sitä luovuutta tai kuvan käsittelyä tai tämmöisiä, mitkä vaatii semmoista niin kuin tekemistä. Sitten 9-10 alkaen on niin kuin tavoitettavissa ja saavutettavissa. Ja sitten, jos on mahdollista, niin 6-7 aikaa lopettaisiin. Mutta sitten se vaihtelee tietysti päivittäin. Mutta kyllä koko ajan niin kun pyrkii sieltä loppupäästä myös kisaamaan pois sitä aikaa, että kerkeisi sinne salille ihmisten aikaa, koska sitten jos on väsyneen treenaa, niin se ei taida ymmärtääkseni hirveästi oikein tehdä millekään hyvää.
Ei, ja sitten siinä on myös se, että mitä myöhempään treenaa, niin sitä enemmän se vaikuttaa yöuneen. Niin se on niin kuin yksi pointti siinä. Huomaksa silleen, mä oon nyt itse työstänyt tätä ehkä niin sen takia niin kun hyvä keskustella tästä, niin sosiaalinen media, ootko koukussa, joutuuko rajoittamaan jollain tapaa, ja mitä se suhtautuu, niin kuin, no, jos miettii tuota sunkin duunia, niin siinäkin on some tietyssä roolissa, että pystyykö sitä täysin niin kuin edes blokkaamaankaan.
Ihan sama on työstänyt, kun kaulalihakset meni niin jumiin, että ei pää kääntynyt, ja sitten on Metsämurusen Juha, joka on minun henkilökohtainen ystävä ja valmentaja ja auttaja, niin sanoi, että mahdollisimman vähän kännykkää, ja siitä on ihan tässä alkuvuodesta. Ja vähensin heti, koska kyllä terveys tulee eelle, ja ihan jo se, että nostan kännykän aina tuohon silmien tasolle, niin on ollut, se tuntuu vähän hassulle, mutta sitten taas tietää, että se tekee tosi hyvää. Että minulle se ryhdin parantaminen on ollut pitkäaikainen projekti, ja se on auttanut kyllä vähentää sitä kännykän käyttöä, mutta kyllä, koska minun tehtävä on myös sosiaalinen media, ja sitä tiettyä rajaa asti pystyy aikatauluttaa, mutta reaktiivisuus on kuitenkin, ja tämä hetki on tosi tärkeää sosiaalisen median puolella viestinnässä, niin ei sitä pysty kokonaan blokkaamaan. Mutta pyrin niin kuin tietoisesti vähentämään, ja varsinkin päivässä aikaa itse asiassa. Kyllä sen vaan huomaa, että kun pistää tabit kiinni, niin pystyy sitten keskittymään. Et pyrin sitä, kyllä se samanlainen työstö, että ymmärtää jo, mistä ne johtuu ne jumitukset.
Mä oon monesti miettinyt sitä, että just lentokoneessa, jos on, niin kuin tekee töitä, niin kaikki vaan niin kuin lentää eteenpäin niin kuin monessa mielessä. Mutta ja sitten sama niin kuin kahvilassa, niin kuin siinä kanssa niin kuin usein, jos ei ole nettiyhteyttä, niin tuntuu, että saa tosi hyvin tehtyä. Mä oon nyt kokeillut tässä viikonpäivät sellaista applikaatioa nimeltä Freedom, ei Freedome, mikä on siis F-Securen applikaatio myös, mikä on hyvä, mutta Freedom, jonka idea on siis se, että sä saat sen puhelimeen ja sitten sä saat sen tietokoneelle ja sä määrität, että näille sivuille mä en saa mennä, näitä applikaatioita mä en saa käyttää ja sitten sä sanot, että okei, mä teen 30 minuuttia töitä tai blokkaa nämä 30 minuutissa, niin sä blokkaa sen puhelimesta sekä sitten niin kuin koneelta, että sä et pääse millään minnekään. Ja mä en ole sitä uskaltanut laittaa päälle, mutta siellä on vielä tämmöinen niin kuin moodi, että sä et pysty edes niin kuin keskeyttämään sitä. Että jos sä blokkaat sen puolesta tunniksi, niin ihan sama mitä sä teet, niin sä et vaan pääse niille. Niin mä oon kokenut, että se, että no okei, tekee intervalleissa töitä, tekee tolleen niin kuin Pomodoro-tyyliin niin kuin 30 minuuttia töitä ja sitten saa käydä somessa, niin se on hyvä. Mutta myös se, että sulla ei ole edes sitä kiusausta. Kyllä mä huomaan, että mä mietin, että mä voisin mennä, mutta mä vaan pääsen, niin paljon tehokkaammin pystyy tekemään sitä keskittyä. Että okei, nyt mä teen puoli tuntia näitä kolmea juttua, että jos mä saan yhden tehtyä, se menee seuraava ja näin poispäin. Niin se on ollut tosi mielenkiintoinen. Ja sitten mä oon samalla yrittänyt sillä, että mä laitan vastamelukuulokkeen päähän samalla, kun mä teen sen 30 minuuttia ja kuuntelen jotain mun mielestä niin kuin työtä tehostavaa musiikkia tai rentouttavaa musiikkia. Ja se on ihan eri homma tehdä silleen duunia kuin se, että vaan jotain tabit auki ja välillä käy katsoa Facebookissa, kun sinne tulikin yksi viesti ja näin poispäin. Ja kaikki push-notifikaatiot ja tällaiset niin kuin turhat ärsykkeet mulla on ollut pitkään pois, mutta toi jotenkin niin kuin vei sen vielä uudelle tasolle. Enkä nyt tässä niin kuin voi sanoa, että mä oon mitenkään niin kuin tosi orjallisesti sitä noudattanut, mutta siis useita kertoja päivässä tehnyt 30 minuuttia keskeytyksetöntä työtä, niin on se tämmöiselle semi-ADHD-piirteitä omaavalle ihmiselle niin hyvä suoritus.
Toi on kiinnostava sen takia, että tavallaan tosi hassua, että me puhutaan aikuisten ihmistä kesken siitä, että joutuu rajoittamaan jotain tosi päämäärätietoisesti, että jos ihminen tekee niitä asioita, jotka on hänelle tärkeitä, tarkoittaako se, että työtä ei ole sinulle tärkeitä? Vai onko sitten kyse siitä, että on niin monta asiaa, jotka on tärkeitä, niin ihan kaikkea sitten. Ei vaan voi samaan aikaan tehdä, pitää valita ja pitää jotenkin auttaa itseään valitsemaan ne. Että mistä me puhutaan, kun me puhutaan tämmöisistä niin kuin blokkausapplikaatioista?
No mun mielestä se on silleen, että nämä Facebookit ja muut on niin nerokkaita, että se ei ole meille hyväksi. Me ollaan niin kuin dopamiiniriippuvaisia. Ihan samoin kuin jos sä käyttäisit heroiiniä, niin ei se ehkä sun arvojen mukaista olisi, mutta et kyllä sun pitää saada se heroiinihitti nyt. niin <kuin.
laughs> Eli me tavallaan hyväksytään, että me voidaan tehdä hyviä asioita ja huonoja asioita samaan aikaan, että ihminen on epätäydellinen omassa täydellisyydessään.
Joo, tai ainakin yritetään hyväksyä, että näin on. Ja siis se on, niin kuin, kyllä mä sen niin kuin tiedostan, kun mä käytän sitä. Että tämä on niinku huono juttu, että niinku, jos esimerkiksi odottaa jotain bussia tai tulee hetken tylsä hetki, niin ellei mä tietoisesti niinku hyväksy sitä, että hei nyt on hetki tässä, että mä en tee mitään ja on vähän tylsä ehkä ja haluaisin kaivaa puhelimen, mutta en kaiva. Niin, tai sitten se toinen on se, että sä otat sen puhelimen ja sä avaat sen Facebookin ja sitten sä oot sille, että vitsi mä oon kyllä niin koukus tähän. Ja kolmas tapa on ehkä se, että sä et edes huomaa sitä. Mutta kyllä mä oon nykyään niin kuin hyvin tietoinen siitä. Ja sen takia niin kuin koen niin kuin huonoa omatuntoa käytännössä aina, kun mä avaan sen, että miksi mä oon taas täällä. Varsinkin semmoisessa tilanteessa, että niin kuin ei ole mitään syytä mennä sinne. Ja toi Freedom on ollut silleen, mä oon käyttänyt sitä iltaisin myös, että kasin jälkeen, niin kuin, että ei mulla ole mitään syytä enää mennä minnekään niin kuin verkkopalveluun, niin mä laitan sen päälle, silloin mä en enää edes pääse vasta aamulla seuraavan kerran, niin mä voin keskittyä oikeasti kirjan lukemiseen sen sijaan, että se Facebook vähän siellä huutelee, että katos tänne näin, onko täällä jotain mielenkiintoista.
Toi on Tuo on hyvä taktiikka minun mielestä ja kuuntelen tarkasti, koska tuosta voi ottaa paljon itselleen. Käytän samaa, että notifikaatiot on, minä en ole edes ymmärtänyt, mitä push notificationit edes on suunnilleen. Minä en ole ikin käyttänyt niitä. Olen huomannut, että tosi moni muukin tekee nykyään samaa, että kännykässä ei ole ääniä päällä. Ja kyllä minä laitan silloin sen päälle, kun odottaa puheluita. Yleensä niin työaikaan tavallaan on, mutta muuten pian pois päältä. Ja some on itselle muuttunut nyt ihan tässä tosi viime aikoinakin, ikävä sanoa, melkein pelkästään työvälineeksi. Että ne notificationit on yleensä työhön liittyviä johonkin sivuun, jota hallinnoi, niin sieltä tulee. Ja emme oikeastaan niitä halua nähdä, koska kyllä me tiedän, että ne siellä pomppii. Ja se tavallaan on auttanut myöskin. Että me tiedän, että ei tuolla ole mitään olennaista. Ne ei ole enää semmoisia palkintoja kuin silloin vanhaa hyvää aikaa 2008-2009. Et silloin oli siisti, että on oikeasti jotain kiinnostavaa tapahtunut. Nyt se on vaan, että joku saipaloi uuden freimin, mitä voit laittaa pelipäivänä. Niin kuin, että miksi tämä näkyy minulle? Ei nyt Facebookikaan ole ihan niin kuin messissä. Että vaikka me puhuu Saipasta tietenkin lappeenrantalaisena, niin varsinkin kun menestytään tai ollaan playereissa, niin ei se ole minulle tärkeää, että minä näen, että voin vaihtaa freimin. Niin oikeastaan minusta Facebook niin kuin auttaa siinä nykyään, että ei minun tarvitse mennä sinne. Että minusta Instagram on kiinnostavampi. Sitten taas, eikö ihminen saa harrastaa mitä haluaa ja voi some olla harrastus tavallaan, että nauttii siitä, että sitten nauttii sen, mitä sitä käyttää.
Kyllä.
Mutta toi bussipysäkki homma on hauska. Me on ihan oikeasti opetellut hengittämistä, koska on kuullut, että se on hyväksi. Nukkuminen ja hengittäminen on tärkeitä asioita. Ja myös osteopaatti sanoi, että kannattaa opetella hengittää syvemmin. Ja sitten on ollut, Hesarissa oli vastikään artikkeli tämmöisistä niin kuin mikromeditaatiosta, en tiedä meneekö termit sekaisin, mutta siinä puhuttiin ihan jo siitä, että jos vaan hengittää edes hetken aikaa syvään ja tietoisesti, niin se jo voi vaikuttaa niin kuin vireystasoon ja ehkä rauhoittaa. Ja olen huomannut, että se toimii tosi hyvin, että varsinkin kun autolla ajaa, niin usein keskityn hengittämiseen. Ja se on ollut semmoinen uusi juttu.
Joo, siis se on noin. Ja siis kyllä mä niin kuin uskon siihen, että totta kai somessa on niin kuin hyviä puolia ja näin poispäin, mutta että niin kuin esimerkiksi illan estäminen, että sä et enää edes pääse sinne, niin siinä on mun mielestä, voi käyttää sellaista metaforaa periaatteessa, että jos niin kuin haluaa vaikka syödä terveellisesti, niin se ei auta, jos asuu konditoriossa. Niin kuin silleen, että miksi sulla on tätä kakkua täällä, jos niin kuin sun ei pitäisi syödä sitä. Niin sitten silleen vaan, että me ollaan aikuisia ihmisiä, niin silti me tarvitaan jonkinnäköisiä rajoja, ja varsinkin jos haluat päästä eroon kakun syömisestä. Kun se on se, että sä et ole vielä päässyt edes eroon siitä kakun syömisestä, niin ensimmäinen steppi on se, että niitä kakkuja ei ole kotona. Niin sama sillä, että okei, että ei mulla enää mitään syytä mennä sosiaaliseen mediaan, niin blokataan se, että jos jollain jotain asiaa, niin soittaa mulle. Ja tämäkin niin kuin tämä tavoitettavuus on niin kuin semmoinen, mitä mä niin kuin olen pohtinut, että kuinka tavoitettava mun pitää edes olla.
Mä oon ajatellut, että 9-5 arkisin.
Niin, ja onko se sittenkään niin kuin silleen, että just nyt?
Joo, se on ihan totta. Mulla on helposti, tai en helposti, mutta väsyn. Ja sitten kun väsyn, että on liikaa töitä yksinkertaisesti, niin me huomaan, että ensimmäiseksi me katkaisen puhelimeen vastaamisen. Että sitten vastaan vaan, jos tiedän, että se asia on joku olennainen, mutta se on se ensimmäinen. Ja ei maailma ole vielä kaatunut. Sitten niin. Seuraava on se sähköpostien laatikon avaaminen. Sitten silloin huomaa, että nyt menee taas liian lujaa tai on liikaa asioita, kun ahistaa avata sähköpostia, että näkee, että siellä on viestejä. Ja sen me on nyt oppinut, että sit siihen kun menee, ja onneksi nyt menee jo vähän harvemmin, puhutaan siis muutaman kuukauden aikavälistä, että vuoden loputtaen tosi raskaita, että niin kuin ihan rakenteellisista syistä, kun silloin on aina kiirettä, monia asioita tapahtuu, niin sitten tunnistaa näitä asioita ja huomaa tosiaan, että ei se maailma kaadu. Asiat varmaan etenisi paremmin, jos vastaisi ja olisi läsnä, mutta on samaa mieltä, että enhän minäkään odota, että jos minä soitan, niin välttämättä vastataan. Mm. On kiva, asiat etenee, koska minä taas koen, että minä soitan vaan tarpeellisia asioita, mielestäni niin, ainakin.
Niin. Ne on varmasti tarpeellisia asioita, ne on välttämättä akuutteja, ja kyllä minä olen niin kuin jossain määrin sitä mieltä, että niin kuin puhelin soittaminen, niin se on lähtökohtaisesti vähän rikki. Mm. Mistä mä tiedän, että onko sulle nyt hyvä aika jutella. Ja sitten mä vaan niin yritän silleen väkisin, että no niin, katsotaan saaks mä sen kiinni, ja sitten kysytään, että onko se nyt hyvä hetki.
Siitä mä itse asiassa tykkään tapahtumatuotannoissa, että siinä on jännä semmoinen, se intensiteetti kasvaa, mitä lähemmäs mennään tapahtumaan, ja silloin saa ihmiset aina kiinni, ne ketkä on sitoutunut siihen, niin se on aika, se on niin kuin siistiä. Ja siitä ehkä tulee omakin semmoinen, että silloin pitää olla tavoitettavissa. Tuottajan tärkein tehtävä on olla tavoitettavissa tavalla tai toisella, ja että vastaus lähtee heti, ja sille pitää varata silloin aina aikaa, kun tehdään tapahtumia tai tuotantoja. Mutta että arki on sitten erikseen. Niin toi on totta, toi puhelimen rikki oleminen minun mielestä, ja sitten toisaalta ymmärtääkseni teinit nykyään, niin pääasiassa viestittelee. Ja laittaa WhatsAppissa niin kuin ääniviestejä. Se on minusta todella outo juttu.
Se on ehkä ärsyttävintä ikinä, että sä saat niitä ääniviestejä silleen, että nyt mun pitää niin kuin etsiä täältä joku semmoinen koppi, minne mä voin mennä kuuntelemaan. En tiedä, mitä se on. Ja niin tämmöistä, että se on ja silleen, että mä oon liian laiska, että mä kirjoittaisin sen viestin. niin kuin, että mä en nyt jaksa kirjoittaa monesti niin kuin silleen se selitys. Joo. Sitten mä en jaksa kuunnella tätä.
Niin, ja että jos tiivistää ihan sitä kirjoittamista, niin eiköhän sen saa 5 sanaa sen asian.
Kyllä, käytä vaikka emojia. Mutta siis mulla on kans, mulla on niinku puhelin, mulla on äänettömällä lähtökohtaisesti. Et silloin jos mä odotan, että joku, niinku esimerkiksi sä oot tulos tänne, niin sit se on hyvä tietää silleen, että jos et sä löydä tänne, niin mä voin vastaa siihen puheluun. Mutta muuten, niin se äänettömällä, sit mä aina välillä katon ne, että ketä on soittanut. Ja sitten jos mä tunnistan numeroa, niin mä katson Finderista, kuka se on, koska mulle tulee myös niin kuin myyjät soittelemaan. Mua ei niin kuin kiinnosta pätkän vertaa ensinnäkin soittaa takaisin tai vastaa jollekin niin kuin myyjälle kesken päivän, jos se niin kuin tarjonta ei kiinnosta mua. Ja lähtökohtaisesti se niin kuin ei kiinnosta. Niin sitten mä vaan niin kuin jätän ne vastaamatta, onneksi nyt on Finderikin tunnistaa välillä jo soittaessa, että kuka sieltä on soittamassa, niin ei tarvitse siinäkään miettiä sitten. Mutta se on auttanut mua tosi paljon, koska mä oon enemmän läsnä, koska mulla oli vähän se, että aina kun puhelin soi, niin tuli semmoinen vähän sama kuin sulla se sähköposti. Niin kun stressitasot nousee saman tien, kun puhelin soi, ja sä alat miettiä silleen, varsinkin jos on vähän liikaa tekemistä, sä alat miettiä sitä pahinta. Nyt on joku projekti, miksi ja sitten se on joku puhelinmyyjä. Niin mä halusin niinku pois siitä reaktiosta, ja nyt mulla on ollut varmaan niinku 1,5 vuotta lähtökohtaisesti äänettömällä puhelin koko ajan.
Tämä on jännä, siis jos puhutaan kommunikaatiosta, niin että joillekin ihmisillä on helpompi jotkut soittaa mieluummin, kun lähettää sähköpostia tai tekstaria, ja meidän pitäisi ehkä niinku yhdessä määritellä se kieli ja merkittävyys ja merkitsevyys, että joku soittaa ihan vaan sanoakseen, kuitatakseen jonkun asian, joka taas minulle on helpompaa laittaa viestinä minun mielestä, koska se on varsinkin tekstiviestinä. Ja sitten taas sähköpostissa, minusta sähköposti on edelleen loistava väline ja käytetään sitä paljon meidän omassa sisäisessä viestinnässä, mutta et sinne sitten se pidempi asia. Mutta kun ihmiset ei ajattele kaikki samalla tavalla, niin sitten just se, että se puhelu voi stressitasoja nostattaa, vaikka se on toisaalta se voi olla joku helpottava asia. Emme varmaan ikinä päästä niissä niinku universaaliin yhteyteen ei, toistemme kanssa.
Ei, ja siis sit kun se on just vähän siitä asiasta kans kiinni. Ärsyttävin tosta vaan tuli niinku yksi pieni sivupolku niinku se, että joku soittaja kysyi, että saiko mun sähköpostin. Tai mä lähetin sulle just sähköpostia silleen, kiitos. kiitos tiedosta. Mä luen sen. että se varmasti tuli perille. Voin katsoa. No joo, tuli perille. Kiitos.
niin, siis tavallaan se, kyllä silloin niin kuin miettii, mikä se on se syvempi merkitys silleen, että miksi hän soitti. koska kyllä sähköposti tulee perille.
Joo, ja siis silleen päivätöissä niin kuin meilläkin niin kuin rakennetaan siis, tehdään käytännössä ohjelmistokehitystä, niin ei, mulle esimerkiksi puhelun soittaminen ei ole semmoinen helpoin tapa kommunikoida, tai siinä on niin kuin tietty kynnys, että mä soitan vaikka asiakkaalle. Mutta sitten se on vuosien aikana niin kuin ymmärtänyt sen, että tekstipohjainen kommunikaatio ei ole kaikille se helpoin kommunikaation tapa. Sitä on helppo ymmärtää väärin molempiin suuntiin, ja se, että puhelussa tai niin kuin vielä, no totta kai naamatusten, niin kuin siinä välittyy niin paljon enemmän informaatiota kuin siinä jossain viestissä. Ja on paljon tapauksia, missä mä oon ollut silleen, että esimerkiksi vaan viestinyt alkuun vaikka sähköpostilla, ja mulla tulee jostain tyypistä silleen todella niin kuin sellainen kettumainen fiilis, silleen, että tämä on niin kuin ihan nilkeä, mä en niin kuin halua tehdä tämän kanssa mitään. Mutta sitten sen tapaa, sit voi sanoa, että tämä on vaan hyvä tyyppi, että se ei vaan osaa kirjoittaa sähköpostilla. Ja varmasti niin kuin samaan toiseen suuntaan silleen, että ja mulla on ehkä vielä niin kuin superlyhyitä sähköpostin vastauksia tällä hetkellä tai yleensäkin, niin siitä saattaa tulla tyly kuva, mutta se silti niin kuin itselle, niin kuin mä joudun pakottamaan itteni usein soittamaan ja puhutaan silleen täällä muutaman kanssa silleen, että vaan niin kuin tavallaan nojataan siihen epämukavuuden suuntaan ja yritetään sillä saada sitä niin kuin itseänsä aktivoitua tekemään näitä asioita, mitä ei ole kiva tehdä. Ja sitten usein hyviä asioita ei ole kiva tehdä, ne on vaikeita asioita. Treenit ja fiksusti syömiset ja lepäämiset ja kaikki tällaiset, mitkä ei välttämättä ihan luonnostaan kaikille tule, niin ne on usein niitä tärkeitä asioita, mutta vähän hankalia.
Joo, totta. Ja meillä on esimerkiksi meidän taiteellinen johtaja Paahtimolla, niin on ihan mielettömän taitava tekee kaikkea käsillä ja käyttää kaikki ohjelmia, niin kuin luova-ala ohjelmia suvereenisti. Ja hänelle luontevin tapa on tehdä presentaatiot tosi upein kuvina. Ja sitten itselle tulee huono omatunto, kun me on kanssa opiskellut tietysti jotain graafista suunnittelua aikana jossain. Ja valokuvaus on tavallaan luovaa, mutta mulla ei siis kynä pysty piirtämään mitään. Mun kaikista helpointa on avata niin kuin dokumentteja ja kirjoittaa asiat. Ja ranskalaisin viivoin, että se on minun tapa, niin kuin helpoin tapa viestiä. Ja sitten kun me yritän joskus tehdä niin kuin vastaavia presejä, että tämä voisi olla tämän näköistä, ja sitten siinä menee niin kuin ihan liikaa aikaa, jonka me tiedän, että me Samu tekee sen niin kuin minuutissa, niin sitten tulee just se olo, että mikä se helpoin tapa viesti olisikaan. Ja minulla on sama, että olen aika hymyileväinen, positiivinen ihminen, mutta sähköpostit on monesti pelkkää asiaa, kun on hirveä kynnys laittaa hymiö sähköpostiin. Et ei sitä haluaisi tehdä, mutta sitten kun on toimittajatausta, niin tietää, miten sillä viestillä, niin mitä ne metaviestit, mitä metatasot siellä on, niin sitä pitää välillä lukea se oma sähköposti. Joskus on jopa laittanut, että sori, että toi vaikutti tosi tylyltä, mutta että oli vaan, että kirjoitin vaan tehokkaasti, että en tarkoittanut niin kuin ikäväksi sitä viestiä.
Mä käytän ihan liikaa varmaan hymiä sähköposteissa ja niin kuin asiallisissa yhteyksissä. Että siellä mä käytän vaan ihan suvereenisti hymiöitä, tosi näitä vanhoja hymiöitä.
Joo,
eli kaksoispistettä ja sulkuja. Ja huutomerkit on myös toinen, mitä niitä mä yritän karsia aina välillä. Mulla tulee sille, että mä haluun, no ehkä se on niin kuin myös se tapa viestiä muutenkin. Mä oon kanssa niin kuin lähtökohtaisesti hyvin iloinen ihminen, niin sitten se, että nämä on nastoja juttuja, ja sitten niitä huutomerkkejä tulee, mutta sit, jos sulla on kolme lausetta ja kahdessa on huutomerkki, niin sitten vähän tuntuu liioittelut välillä.
Me vaihan usein sen keskimmäisen lauseen huutomerkipisteeksi.
Mä teen ihan samaa, sen takia, että se on vähän liioittelua. Enkä mä tiedä, että niin kuin, miettiinkö vastapuoli tai tulkitseeko niitä niin, mutta...
No sehän se vielä on, että yleensähän vastapuoli ei tulkitse yhtään sitä, mitä sä oot niin kuin hionut tai huolehdit. Kyllä. Ei edes huomaa niitä asioita.
Joo, ja sitten tuossa niin kuin, no meitä on joka suuntaan ja just toi, että niin kuin osalle se puhelin on se niin kuin viestimistapa ja samaa mä oon niin kuin palavereissa miettinyt joskus, ehkä on puhunut tässäkin podcastissa siitä, mä oon päässyt semmoisen, mä olin aikaisemmin tosi tehokas palavereissa ja mä ahdisti, jos me puhuttiin jostain jutusta ja mä tiedän, että tästä ei niin kuin, me ei tehdä mitään päätöstä, me vaan niin puhutaan tästä asiasta ja tämä ei tule niin kuin konkreettisesti viikon sisään muuttamaan mitään tai kukaan ei tule toimimaan toisella tapaa ja ne ahdisti sellaiset tilanteet, että se oli mun mielestä niin kuin turhaa ajankäyttöä. Mutta nykyään mä oon ymmärtänyt sen, että niin kun se on pohtimisen ja äänen ajattelun yksi muoto, ja me vaan niin kun ryhmässä keskustellaan siitä ilman, että meillä on edes tavallaan tavoitetta nyt niin kun saada päätöksiä tehtyä tai mitään niin kun next step, että se on vaan semmoista, että pohditaan, että ollaanko me ensinnäkin samaa mieltä asiasta, ymmärretäänkö me samalla tapaa, ja sieltä saattaa syntyä jotain uusia juttuja. Mutta mä muistan, että mulla oli niin kun, ja edelleen välillä niin kuin tulee semmoisia fiiliksiä, mutta että se oli todella ahdistavaa olla jossain palaverissa, missä mä tiesin, että tämä ei, niin kuin, nyt ei tule mitään konkreettia tästä. Tämä on vaan tämmöistä niin kuin lässytystä ilkeästi sanottuna.
Joo. Mulle kuittaillaan monesti, että sanon, että mä ajattelen nyt ääneen. Mm. Mutta mulla on myös se, että ajattelen usein ääneen, koska mulla ei ole vielä valmista ajatusta eikä valmista väitettä. Mutta se on menossa sinne päin. Ja haluan myös esitellä sen, että mulla on tämmöisiä ajatuksia, mitä ajatuksia silloin tai mitä tämä herättää sinussa. Ja monesti minusta on parempikin seuraavan päivän palata siihen, koska on kerennyt vähän ihmistä, on kerennyt miettimään ja luoda sen niin kuin näkemyksen.
Mä teen päätöksiä myös sille hyvin niin kuin vatsanpohjan tuntemusten mukaan. Ja alkuun, kun perustettiin 10 vuotta sitten firmaa, mä olin silleen, että mä pystyn niin kuin tekemään päätöksiä silleen niin kuin lennosta. Ja niin kuin mä tiedän, että se suurin piirtein menee oikein ja näin poispäin. Ja semmoinen niin kuin tavallaan päätösten tekeminen on ollut, ja asioiden tekeminen ylipäänsä on ollut silleen meidän niin kuin DNA:ssa firmana. Mutta se, minkä mä huomasin jossain vaiheessa, niin oikeasti kriittisten päätösten tekeminen, kun mä innostun erittäin helposti, ja mun on helppo starttaa asioita, mutta mun on tosi vaikea saada niitä maaliin, niin se on todella tärkeää, että mä mietin sellaisten asioiden kanssa moneen kertaan, että onko tämä järkevää. Ja nykyään vaikka mä saatan olla silleen, että nyt jos me puhutaan jostain, että tehdäänkö näin, niin mä oon silleen, että joo, tehdään. Mutta sitten mun on pakko vaan sanoa, että hei, päätetään huomenna. Että sitten vaan nukutaan yön yli. Ja sitten se saattaa, se fiilis muuttuu yön aikana tosi paljon. Että joo, että kyllä se itse asiassa onkin ihan jees, mutta se ei ole niin hieno juttu kuin me ajateltiin. Ja me tehtiin semmoinen päätöskin täällä, että niin kun meilläkin tulee tosi paljon kaikki ehdotuksia ja myyntijuttuja ja muita, että me tarvittaisiin tämmöistä palvelua. Jos se ei ole silleen, että niin kuin hell yes, niin sitten me ei tehdä sitä. Että sen pitää olla tavallaan, ja sit, kun monesti on niin kuin, ehkä jollain tapaa huonoa myyntiäkin, tuossa oli yksi keissi, mistä mä en niin kuin vaan, se oli joku tämmöinen tätä internetpalvelu, missä jotain koulutuksia voisi ehkä tarjota, ja siihen voi saa jonkun jäsenyyden, ja sitten silleen, että jos mä en niin kuin ymmärrä edes, miten tämä toimii, tai mitä te saatte siitä, tai mitä me voitaisiin saada, niin tässä on jotain niin kuin outoa. Ja siis on niin kuin, se on ihan oikea firma, ja se toimii, mutta se myyntispiikki oli niin, niin kuin jotenkin epäselvää, että sitten oli vaan, niin kuin, se oli helpottava sanoa, että mä hiffaan, että myytte tämmöistä näin, mutta mä en niin kuin ihan saa tästä kiinni, ja mulla tulee sellainen olo, että ei ole ehkä meille se oikea juttu, että jos saatte kiteytettyä tai joskus paremmin, niin olkaa sitten yhteydessä. Mutta semmoinen vaan niinku tavallaan, no toikin on tietynlainen työkalu. Että näin mun on helpompi tehdä päätöksiä. Jos on niinku tosi jees, niin sitten se tehdään, jos ei se ole, niin sitten me ei tehdä sitä. Ihan sama, mitkä ne syyt on. Niinku, tälleen me toimitaan ja sitten se vastuu jää tavallaan sille myyjälle esimerkiksi. Että se saa siitä semmoisen, että mä oon ihan fiiliksissä.
Joo, ja toi jännä toi, mullekin mun nimikko on vielä siellä markkinointi. Johtajan tittelinä nettisivuilla, niin kyllä alkoi paukkuu yhteydet. Ja sitten kun itse menee silleen vähän koirapentumaan, sitten silleen, joo, mahtavaa, niin kuin elämässä ylipäänsä. Mm. Ja sitten tajuukin, että nehän yrittää vaan myyä minulle. Ja sitten toisaalta myös se, että ei mun tarvitse sanoa joo, siksi että se ihminen ei pahota mieltään, koska sehän vaan myy. Ei se myy itseä, se myy todennäköisesti tuotetta. Ja sitten ihan oikeasti tosi harvo tarvii yhtään mitään, tai sitten se meillä kyllä syntyy se tarve, ollaan sen verran fiksua, että osataan etsiä se, mitä tarvitaan, tunnistaa se tarve kyllä. Et jotenkin tuo myyntityökin, niin sitten taas kun ei halua pahoittaa ihmisten mieltä, ja toisaalta ei se myyjän vika missään nimessä ole itsekin myynyt, että eihän se on niin kuin monimutkaista, mutta tärkeintä on vaan sanoa se ei, ja tajuta, että ei siinä ole mitään pahaa.
Joo, ja sitten se, että kun on ammattimyyjistä kyse, jotka on soittanut niin kuin tuhannelle ihmiselle, niin ne osaa niin kuin ne tavallaan ostonesteet taklaa sieltä.
Mm.
Ja mulle ei ole niin kuin aikaa tavallaan nyt jotenkin miettiä ja tutustua tuotteeseen niin hyvin. Mä voin sanoa konkreettisesti, minkä takia se ei ole meille hyvä. Mutta jos mä en ole sille sytysit ihan täysin, niin sitten mä voin käyttää sitä tekosyynä, että mä en nyt vaan syttynyt tälle. Tämä oli ihan varmaan, kuulostaa ihan fiksulta, mutta tämä ei niin kuin selkeästi meidän juttu ainakaan nyt, koska mä en ole ihan liekeis tästä ilman mitään niin kuin konkreettista Joo. syytä, niin mä sanon ei.
Joo, ja tuossa yksi tapa sanoa ei on, että joskus tein juttuun, että miten, jos ei feissareittakaan ei halua keskustella, ei kerkeä, ei pysty, niin soitin tapakouluttajalle ja sanoin, että erittäin hyvä tapa on kieltäytyä kohteliaasti. Sanoin näin, että kiitos, ei, asia ei ole juuri nyt ajankohtainen.
Mm.
Se on tosi hyvä tapa myöskin sanoa, että kun ei se nyt ole just ajankohtainen, ja syytä voi olla monia, mutta ei niitä tarvitse kertoa.
Joku käytti myös sitä, että tämä ei ole nyt mun niin kuin, suunnitelmissa, seuraavan 3 vuoden suunnitelmista, että tätä ei löydy sieltä.
Aivan. joku tosi joutuu määrittelemään ja jopa valehtelemaan, mutta niin, se ei ole ajankohta, niin se just tässä hetkessä on
kyllä,
ajankohta.
Kyllä,
tietenkään. Ja, joo, sitten toinen on jännä, että monesti halutaan, että voitaisiin tavata, että tuutko käymään täällä meillä, että ihan vaan puolen tunnin tai tunnin slotti. Mm. Silleen, että ootas, jos me tunniksi lähden niin kuin vaikka Paahtimolta, jonnekin tapaamiseen, niin se vie 2 tuntia aikaa, ja kuitenkin työpäivät on tosi lyhyitä aamusta sinne päivään, niin et aika korkea kynnys on, että käyttää siihen aikaa, ja toisaalta jos ei sitä saa selitettyä puhelimessa tai sähköpostilla, varsinkin me pyydän usein sähköpostilla, koska se on minulle helpoin tapa hahmottaa, niin jos ei sitä asiaa pysty selittämään sähköpostilla, niin en tiedä, onko se asia hirveän niin kuin minulle hyödyllinen.
Niin, ja sitten se on silleen tavallaan tälle toisellekin taholle, että jos sun innostustaso on nyt 5% niin kuin tässä puhelussa, niin saa olla aikamoinen niin kuin tapaaminen, että se niin kuin on silleen, että 100% sen jälkeen. Joo. Ja se on totta kai mahdollista, mutta monesti mäkin sanon niin kuin myyjälle, että hei, mä ymmärrän, että mitä sä yrität myydä, mutta tämä on parempaa niin kuin ajankäyttöä molemmille, jos sä vaan otat sen seuraavan numeron. Että kun välillä ne myyjät on niin aggressiivisia, että ne alkaa silleen, niin kuin, joka on mun mielestä tosi huono myyntitaktiikka, mutta silleen, että kokeilkaa nyt edes.
Joo.
Ei.
Itse olen oppinut jotenkin niin kuin pyrkii kuuntelemaan, vaikka puhunkin paljon, niin tärkeintä on kuunnella, että mitä se asiakas tarvii. Tarviiks joku asiakas menkahveja tai tarviiks kuvauspalveluita. Ja kyllä se varmaan sitten kertoo, kun tarvii. Mutta toisaalta myös pitää tunnistaa ne tilanteet, milloin asiakas on kiireinen, mutta haluaisi kuitenkin sen palvelun. Mutta ei vaan resurssit riitä hoitamaan sitä, jolloin pitää itse olla se, joka auttaa. Sitten mennäänkin jo ehkä seuraavalle levelle siitä kylmäsoitosta tietenkin. Mutta sen on oppinut nyt, että se oma tarjoama tuote ei välttämättä niin kuin ole tarpeeton, vaan asiakas ei kerkeä sitä hoitaa. Ja silloin voi itse auttaa siinä. Pikkasen niin kuin olla aktiivisempi itse siinä. Ja kyllä se sitten menee maaliin, jos on mennäkseen.
Just näin. Joo. Mua kiinnostaisi kuulla tuosta niin kuin tavallaan, no ehkä eka tämä lasketteluhomma, että miten sä oot päätynyt niin kuin niitä juttuja tekemään.
Joo, siis ihan...
Harrastuksen kautta varmaan.
Joo, lapsena pääsin laskettelemaan ja siitä löytyi se oma laji. Siinä varmaan yhdistys se, että saa olla ulkoilmassa, saa nauttia vauhdista ja sitten taas lasketteluhan on epätasaisella pinnalla etenemistä, että se vaatii semmoista läsnäoloa. Ja se on ollut semmoinen, mikä on tenhonnut sitten tosi vakavasti. Ja sitten lukioiässä päästiin kesätyörahoilla käymään Alpeilla, viikon alppireissu. Se oli unelmien täyttymys. Ja syystä tai toisesta sitten niin kuin syntyi se haave, että pitää lähteä Alpeille hiihtopummiksi. Tämä tapahtui siis 2000-luvun alkupuolella, milloin vielä asui aika paljon suomalaisia Alpeilla. Ja sitten me koulun ja intin jälkeen niin lähdin laskettelemaan Sveitsiin ja sieltä löytyy se niin kuin oma henkinen koti sitten. Eikä se sieltä ole poistunut, vaikka on joutunut tulemaan monta vuotta sitten pois, mutta tavallaan sanotaan, että vuoret ei hävi mihinkään, ne on siellä aina, mutta se on just se, että ne on siellä aina. Että kyllä me huomaan, että kun on Suomessa, niin on aina poissa jostain. Se on aika tavallaan tosi isosti sanottu, mutta ollaan juteltu muutaman muunkin kausilaiskaverin kanssa, ketkä nyt joudutaan olemaan syystä tai toisesta tai halutaan olla Suomesta, niin se kaipuu ei häviä mihinkään. Mutta laskettelu oli siis tosi tärkeä juttu minulle, ulkoilmaurheilua, liikkumista, vuorilla olemista, siis mikä sen hienompaa. Sitten olin baaristöissä, talvet aina pystyi rahoittamaan se homma ja sitten aloin kiinnostua valokuvaamisesta ja olin jo kirjoittanut sitä ennen ja sitten jossain vaiheessa todettiin, että voisi kokeilla kuvata lasketteluelokuvaa suomalaisesta vapaalaskusta, kun se kulttuuri on ollut olemassa ja on edelleen, ja se tavallaan kasvaa, se niin kuin tavallaan koko ajan enemmän tulee ihmisiä lajiin mukaan, mutta silloin 2005-2010 tolleen karrikoidusti, niin silloin oli tosi paljon ihmisiä, jotka laski paljon ja oli talvesta toiseen Alpeella. Ja me päätettiin, että kuvataan laskuleffa ihan nolla budjetilla. Ja sitten Panasonicilta saatiin yksi käsikamera, semmoinen DV-kamera, ja sitten me vaan kuvattiin sellaista niin kuin musiikkivideomaista juttua. Ja sitten piti järkätä ensi ilta, ja silloin jo aloin niin kuin olla silleen, että no itseään se on pakko tehdä taas tämmöinen jonkunlainen harhakuva. Ja sitten järkättiin, silloin oli Facebook just tullut, ja varattiin biifi takaosa, että sinne kulma saa näyttää leffoa, että sinne 60 ihmistä mahtuu. Ja sitten tehtiin sitä Facebook-tapahtumaa jo silloin, ja huomattiin, että sinne alkoi ilmoittautua ihmisiä tosi paljon, siis satoja ihmisiä. Ja sitten me saatiin varattua, onko se Astoria-sali Isoravalla. Niin siellä sattui olemaan jostain syystä se perjantai, eli toi Ski-Expo-perjantai vapaa marraskuun alussa. Ja sitten me tietysti ajattelin, että kun me ollaan leffa tehty nollabudjetilla, niin eihän me tässä voi mitään rahaa pyytää. Et ilmaiseksi sisään kaikki. Ja jälkikäteen ajateltuna niin jännä juttu, että sinne tuli sitten ihan sali täyteen 500 ihmistä ja ulos ja 150 metrin jono. Ja mulla oli hirveän huono omatunto. Voi ei, että näin mahu, mutta ei tänne voi ottaa ihmisiä. Ja sitten löytyi tämmöinen, niin kuin vietti se leffailta siinä ja siis sali oli täynnä ja siellä sitten myytiin myös seuraavan illan juomat loppuun. Eli niin se koko viikonlopuksi varatut juomat niin menikin siinä samassa illassa, että lasketteluskeneen kuului silloin semmoinen hauska juhlinta ja afterski ja semmoinen niin kuin hyvä henki. Ja sitten vapaalaskijat, kun liikutaan vuorilla ja liikutaan rinteiden ulkopuolella, se on siis vapaalaskun tämmöinen tietty määritelmä, niin siellähän ollaan näiden lumivyöryjen kanssa, riskin kanssa aika paljon joudutaan olemaan sen kanssa, elämään sen kanssa. Niin monesti kun lähdetään laskuporukalla, niin siinä on tiettyjä niin kuin koodistoja, että jokaisella on lumivyörypiipparit, mitkä niin kuin lähettää signaali, jos jää vyöryä, ja jokaisella on oletetusti taito kaivaa kaveri sieltä esiin. En ole itse joutunut ikinä semmoiseen vyöryyn, missä hautautuu tai jää jumiin. Olen ollut joskus etsimässä ihmisiä, mutta siinä syntyy tosi vahva side niihin ihmisiin, joiden kanssa olet siellä mäessä, koska isosti sanottuna silloin luotat oman henkes sun kavereiden käsiin. Siitä syntyy tosi vahva yhteys vapaalaskijoiden keskelle. Et kaikki, ketkä on tehnyt sitä, niillä on se tietty yhteys. Ja siitä on syntynyt tosi vahva yhteisö. Ja sitten se niin kuin lähti, että tämä laskuleffa kokosi niin kuin sen ajan laskijoita tavallaan samaan leffaan, dokumentoitiin sitä elämäntapaa ja sitten, sitten se lähti vapaalaskun iltamat-tapahtuma. Ja sitten tehtiin toinen leffa muutama vuosi sen jälkeen ja tapahtuma kasvoi. Oltiin vanhalla yötalolla ja rohkeasti ajateltiin, että kyllä tänne tulee ihmisiä. Tuli yli 1000 ja taas myytiin niin kuin baari kuivaksi niin sanotusti, eikä yhtään järjestyshäiriötä. Et siinä on semmoinen hauska semmoinen yhteisö. Ja nyt sitten, se on nyt, ollaanko me nyt 8-9 kertaa järjestetty, nyt sitten viime vuonna siirryttiin tuonne messukeskukseen Go Expo Winterin, eli Ski Expo -yhteyteen. Ja meillä oli tosi, tosi isot juhlat ja hienot juhlat. Ja taas niin kuin vapaalasku tavallaan kasvaa samaa, on kasvanut samalla ja toivotetaan tervetulleeksi niin kuin aloittelijat ja myös ne kokeneet ketut.
Joo.
Ja siinä samalla sitten se oma valokuvaaminen on kehittynyt ja videokuvaaminen ja tavallaan se ekspertiisi löytynyt samalla kun on lasketellut.
Toi on mielenkiintoinen kyllä tossakin niin kuin toi yhteisö, miten se niin yhdessä koetut asiat, vaikka sä et ole ehkä ton kaverin kanssa ollutkaan siellä mäessä, niin puhutte samaa kieltä, mutta te olette kokeneet myös samankaltaisia juttuja ja ymmärrätte, että näihin pystyy luottamaan, että jos on käynyt muiden kanssa mäessä, niin muutkin on luottanut siihen ja on se tietty ehkä kunnioitus myös sitä tekemistä kohtaan, että tässä on omat riskinsä, niin miten se sitoo sitä porukkaa. Miten sä näet tollaisessa yhteisössä, kun sinne tulee uusi tyyppi, niin miten se pääsee sisään siihen, onko siellä, kun siellä on se oma koodisto ja kaikki tämmöinen, niin mikä on semmoinen, onko sun vinkkejä tavallaan tohon yhteisön uudelle tulijalle, miten pitää toimia?
Kyllä se varmaan sama kuin mistä tahansa yhteisössä, mihin tullaan mukaan, niin semmoinen terve nöyryys. Että semmoinen tiedostaa sen oman tilanteen, mutta myöskin terve nöyryys siinä mielessä, että on valmis todennäköisesti oppimaan ja haluaa oppia, niin kyllä sitten tunnistetaan yleensä. En mekä itse siis enää pysty laskemaan, kun ihan tekee reissuja, pistoreissuja, että en ole silleen tuolla kukkuloilla heilumassa ja portinvartijana ei ikinä ollutkaan, että on ollut aina se niin kuin kokeneempien mukana oli, mutta se on semmoinen luonteva, että lähdetään kaveriporukalla, pääsee mukaan, lähtee mukaan, oppii siinä samalla, niin sitä se vaatii, että on halu oppia. Ja totta kai siis saa tehdä virheitä, mutta sitten täällä on valmis oppimaan. Ja musta tuntuu, että se on kaikissa yhteisöissä oikeastaan. Se on aika universaali tapa.
Se on varmasti näin. Ja mä oon niinku itse kamppailulajeissa ehkä kokenut sen ekan kerran. Ja siellä niinku, mä olin tosi junnuna, menin johonkin karateen. Ja se ensimmäinen kokemus on silleen, että ketään ei kiinnosta, että sä oot siellä. Sitten sä teet niitä juttuja. Käyt siellä, se on niin kuin se ensimmäinen juttu, että se naama tulee tutuksi ja sitten sä oot innostunut siitä ja kiinnostunut ja sitten sä oot hiljakseen pääseen siihen sisälle. Mutta sä et voi alkaa silleen niin kuin keulimaan ekana päivänä siellä tai edes ensimmäisen vuoden aikana ja et pitää olla nöyrä. Se on niin kuin mikä tosta jäi mieleen, niin kuin se, että sun pitää oikeasti olla nöyrä. Ja minkä takia mä tässä kysyn, niin on se, että nyt tuossa stand-up-hommassa niin me ollaan niin muutaman tyypin kanssa tultu sinne uusina. Me ollaan oikeasti tosi nöyriä. Ja vaikka me lähdettiin nyt yhtä tuommoista showta rakentaankin, niin sekin meni silleen. Me mentiin niille oikeasti kokeneille kavereille silleen ihan hattu kouras, että kuinka tyhmä idea tämä on. Ja sitä kautta sai tavallaan sen niin luottamuksen siihen. Mutta myös niin sitten seurannut tavallaan, että uusia tyyppejä tulee sinne, jotka ei tajua sitä. Et mikä se oma taso ehkä on. Ja et kun, no jos joku tulisi sanoa sulle, että mä oon keksinyt tämmöisen uuden vapaalaskutyylin, mä oon laskenut itse 1,5 vuotta, niin todennäköisyys sille, että se on oikeasti hyvä tyyli, niin on aika pieni.
Kyllä.
Ja jos sä siitä niin kuin alat luukuttaa sitä ja haukut muiden asiaa ehkä 10-20 vuotta tehneiden tyyppien niin kuin metodit huonoisi, niin todennäköisesti sua ei oteta silleen lämpimmin silleen vastaan. Et se on vaan niin kuin, mä en tiedä, että onks, et millä tapaa ihmiset ylipäänsä pääsee niin kuin aikuiseksi silleen, ne ei koe tollaisia juttuja ja tavallaan hiffaa sitä, miten nuo yhteiset toimii. Ehkä se on vain silleen, että sä oot ollut eristäytynyt pitkälti tai et ole mennyt uutena tollaisiin yhteisöihin. Mutta se on sama ihan niin kuin, vaikka työyhteisö, niin ihan sama keissi siinä.
Kyllä. Se on jänninen koodit, että musta tuntuu, että ajahenki ylipäänsä, tai mä oon itse aika allerginen semmoiselle tietylle niin kuin äijäilylle ja semmoiselle, että ollaan vähän hiljaa ja katellaan nytte. Että se ei musta niin kuin kuulu, se monestihan se kuuluu semmoiseen oppipoika kokeneempi niin kuin suhteeseen jostain syystä, mutta musta se tavallaan pitää tunnistaa, just jos menee uuteen yhteisöön, niin tunnistaa tietyllä tavalla sosiaaliset tilanteet, ja ne koodistot, joita siellä on. Ja sitten tavallaan voihan niitä kyseenalaistaa, mutta en tiedä, kantaako niitä lähteä just silleen niin kuin henkselit paukkue kyseenalaistamaan. Tai tietysti tuntuu tyhmälle puhua jostain ihan kuin jostain salaseurasta. Mutta ehkä se on enemmän niin kuin yhteisöjen tavallaan asioiden tunnistamista. Ja sitten taas se, että just onhan ennen minun, kun meidän tavallaan sukupolvi tuli tuohon laskemiseen, niin on ollut se edellinen sukupolvi, joka on tehnyt tosi iso juttu. Ja 2000-luvun vaihteessa, kun oli firmoilla budjettia ja mentiin helikopterilla saanalle suunnilleen. Tällaisia siistejä juttuja tapahtunut, että pitää hänen niin kuin tunnistaa. Mutta sitten mun mielestä se on just sitä hienoa kerroksellisuutta, että se pystyy rakentamaan sen päälle, kun ottaa sen huomioon. Ja toinen, mitä me itse monessa asiassa arvostan, on se semmoinen jatkuvuus. Että me toivoin, että Siuki ja teikin stand-up-ura kestää pitkään. Et se voi olla vaan trippi, se voi vaan käydä. Mutta sama, että kyllähän vapalaskussa, niin jos nyt vuodesta toiseen vaan päädyt sinne Alpeille heiluun, niin kyllä se, tai Norjaan nykyään, missä kaikki ollaan, niin kyllähän se silloin todistat sen itsesi, jos mitä tarvii todistaa, että sinä olet osa sitä ja haluat olla osa sitä.
Ja no stand-upis mun mielestä se on aika selkeä silleen, jonkun kanssa tässä juttelin, että ennen ekaa keikkaa sä tiedät, onko se sun juttu. Et ehkä ekaan keikan jälkeenkään vielä, mutta niin kuin se, että siinä vaiheessa, kun sä oot lavalla ja saat ne ekat naurut, niin mulle se oli hyvin selvää siinä vaiheessa, että tähän saattaa jäädä koukkuun. Ja onko se sitten, niin kuin, mitkä syyt siihen ajaa, että siihen jää koukkuun, niin ne voi olla omia heikkouksia ja näin poispäin. Mutta niin kuin mikä mulla tuli mieleen, niin se, että mun mielestä, jos sä oot tosissaan suhtaudut siihen juttuun, niin se, että sä tutkit myös, niin kuin, että miten tätä on tehty aikaisemmin, mistä tämä on syntynyt, ja oot kiinnostunut myös siitä niin kuin tavallaan menneestä, koska se kaikki rakentuu sen päälle, ja siellä on syitä, minkä takia asioita tehdään, niin semmoinen tietynlainen lajin opiskelu niin on mun mielestä yksi semmoinen juttu kanssa, mikä niin kuin pitää olla siellä. Ainakin niin kuin jos aikoo pidempään jotain juttua tehdä. Ja toi, kun puhuit siitä äijäilystä, niin ehkä tuossa karate-esimerkissä se meni vielä silleen, mä olin siis silloin yläasteella, ala-asteella, kun mä sitä aloitin, niin mä olin tosi junnu. Ja siihen liittyy kaikki introverttius ja tämmöinen. Et nyt esimerkiksi stand-upissa, niin en mä missään nimessä hiljaa ollut. mut pitää olla sellainen tietty kunnioitus. Niin. Ja silleen, että jos joku on tehnyt 10 vuotta, niin se todennäköisesti tietää ihan älyttömästi enemmän tästä kuin minä. Ja mä oon innokas oppimaan ja mä kysyn ja haen palautetta ja näin poispäin. Mutta ehkä tuolta kamppailupuolelta on tullut just se, että ymmärtää, että vaikka me ollaan niinku ihmisiä ja me ollaan silleen samalla tasolla ja samanarvoisia, niin pitää myös ymmärtää, että täällä on jonkinnäköinen nokkimisjärjestys ja mun pitää vakuuttaa ihmiset, että mä oon oikeasti niinku täällä tavallaan tekemässä tätä siitä niin kuin innosta lajiin, enkä vaan sille, että mä nyt niin kuin kikkailen ja mulla on harhaisia, varmasti on harhaisia mielikuvia siitä, että mihin on mahdollisuuksia ja muuta. Ja osalta se puuttuu. Enkä mä tiedä, että onko se niin kuin huono juttu, sikeltäni jotenkin niin kuin tuomittava juttu, ehkä se on luonnollistakin, mut se ei välttämättä auta sitä niin kuin uraa tai niin kuin harrastusta eteenpäin, että suhtautuu ehkä vähän liiankin välinpitämättömästi siihen.
Joo, mulla on kanssa judotausta 6 vuotta aikanaan harrastin ja just lapsena. Ja sieltä on jäänyt kyllä, tavallaan jotkut sanoo, että ei pitäisi katsoa liikaa taaksepäin, mutta on musta hyvä varsinkin tälleen aikuisempana, niin silloin alkaa tajuta niitä asioita, että mitä se on ehkä opettanut. Ihan jo just se vyöjärjestelmä kertoo, että toi musta vyö, niin se istuu siellä eessä tietystä syystä. Ja miten musta judo on niinku, oli vanhempien mielestä varsinkin terve laji, kun siinä ei lyödä. Mm. Se ohjasi minut ehkä lajinvalintaa, kun halusin jotain tämmöistä harrastaa, mutta se semmoinen just kunnioittaminen, mikä siellä oppii, niin sen ehkä ymmärtää vasta myöhemmin. Ja sitten ehkä voi miettiä, että onko sitä tajunnut vai onko se ollut vaan semmoinen räkänokka silloinkin ja vieläkin, mutta että sieltä saa niitä tiettyjä oppeja elämään, mitkä aika hyviä asioita sitten elämään, eväitä elämään, niin kuin, että sieltä että on hyvä harrastaa yhteisöllisiä asioita jo lapsena.
On, ja sitten mä tykkään kamppailua siitä, että vaikka sulla olisi niitä harhoja, että mä oon tosi hyvä, niin sitten kun se mustavyö paiskoo sulla siihen tatamiin, niin se tulee aika selväksi sille, että tämä on mua parempi.
Kyllä.
Ja se joudut alistumaan siihen. Ja sitten sä alat tajua, että okei, tämä tyyppi on niinku treenannut 10 vuotta tätä lajia. Ja nyt se on tuolla tasolla. Sä näet myös, että mikä on mahdollista. Et se on mun mielestä tosi terve tavallaan oppi, mitä sieltä tulee. Et töitä tekemällä susta tulee parempi ja sä et voi olla niinku valkovöisenä yhtäkkiä jotenkin maagisesti, joka olisi tosi kiva. Samaan stand-upissa niin se olisi tosi kiva hyppää siihen, mä oon tosi hyvä, mutta mä tiedostan sen, että mun pitää tehdä se 200 keikkaa, mikä niinku, sen jälkeen mä niinku tiedän lajista jotain.
Eikö se ole jännä, mutta tuo taistelulajihomma nyt ollaan just miettiä, että mä muistan, kun silloin oli jotain näitä meidän vetäjiä, ketkä oli just 10 vuotta ylikin harrastanut, oli mustaa vyötä, niin nyt jälkeen kun miettii, niin ei 10 vuotta kovin pitkä aika
ei,
harrastaa.
Ei missään nimessä. Että kyllä se,
ja silloin se tuntui vaan niin pitkälle ja isolle, että voi ei, koko elämä menee kuin reenaisi.
Joo, ja sitten se, mikä sieltä jää itselleen, niin on se, että on tavallaan sellaisia, niin kuin munkin sensei brasijutsupuolelta, niin vaikka mä en ole nyt treenannut, me puhuttiin tästä Artunkin kanssa, vaikka mä en ole treenannut nyt 3-4 vuoteen niin käytännössä ollenkaan, niin en mä voi mennä silleen, että mä menisin nyt johonkin toiseen seuraan esimerkiksi treenaalle. Mun pitäisi ainakin käydä pitkä keskustelu tämän mun senseen kanssa, että onko se sille ok.
Kyllä.
Et kunnioittaa kyllä niin kuin hyvin pitkälle sitä, että mihin niin kuin on lähtenyt. Ja samoin niin kuin jossain CrossFit-puolella niin kuin sielläkin mulla on semmoinen, että mä oon niin kuin tietyssä leirissä ja mä oon niin kuin velkaa sille yhteisölle niin kuin jotain, että et olisi tosi vaikea niin kuin vaihtaa esimerkiksi salia.
Se on jännä, miten supervakavaa se on CrossFitin puolella. Ja se, kyllä me ymmärrän sen täysin. Siinä on just kaikki nämä yhteisöllisyyden eri puolet, mutta on se silti sille semi-ulkopuolisen silmiin, että miksi tämä on niin vakava asia, että missä reenaa.
Niin.
Vaikka se kuitenkin sit lopulta se laji on se olennaisin asia, tai loppuviimeksi ihmisen hyvinvointi.
On totta kai, ja samahan se on kamppailulajin puolelle. Eihän siinä niin kuin oikeasti ole mitään, mutta se on silleen, että se valmentaja tai sen se on antanut sulle aika paljon aikaa ja niin kuin tavallaan sen ymmärtäminen ja kunnioittaminen ja oikeasti se, että jos meilläkin joku ilmoittaa, että haluaa vaihtaa, kyllä mä ymmärrän ihan täysin, niin kuin, että haluaa vaihtaa saliin, niin kyllä mä ymmärrän sen ihan täysin ja siellä on monia syitä, minkä takia lokaatio on esimerkiksi hyvä, niin kuin, hyvä perustelu ja mä ymmärrän sen ihan täysin, mutta mä arvostan sitä, kun ihmiset ottaa sen puheeksi
kyllä.
Ja sanoo, että hei, mä oon miettinyt esimerkiksi tämmöistä tai nyt näyttää siltä, että mun on pakko vaihtaa.
Semmoinen, minkä olen oppinut kanssa tässä ihan viime aikoina, varsinkin kun paahtimoa kehitetään aika paljon, koko ajan mennään eteenpäin ja meitä on kolme siinä taustalla ja keskustellaan paljon ja keskustellaan välillä kovaa, mutta sitten se, mikä meitä yhdistää, niin on se halu kehittää sitä projektia. Ja, tai ei projektia, vaan halu kehittää toimintaa. Ja se vaan tarkoittaa, että meillä kaikilla on intohimoa, kun me puhutaan siitä niin kuin tärkein sanankääntei, ja oma asia tuntuu kaikista tärkeimmälle. Samahan tuossa saliajattelussa on minusta aika hyvä, että, niin, että se ihminen kokee tämän lajin niin tärkeäksi, että se haluaa puhua siitä, jos vaihtaa salia. Että se ei ole yhden tekevä se asia, ei se sali eikä se laji. Että tavallaan aina kun ihminen puhuu jostain, niin sitten voi myös ajatella sitä kautta, että mikä on tärkeää ja minkä se kokee tärkeäksi. Ja todennäköisesti usein meillä on aina se sama suunta kuitenkin. Vaikka puhutaan niin kuin eri tavalla ja eri näkökulmista.
Joo, ehdottomasti näin. Ja toki on niin kuin just saleissa on se, että kaikissa yhteisöissä on erilaisia kulttuureita. Niin se on mun mielestä tosi tärkeä, että se kulttuurimätsi on siellä. Se on ihan samoin työpaikassa tai joku paahti. Mä oon varmasti hyvä esimerkki siitä, että teillä on pakko olla niin kuin samankaltaisia ajatuksia siitä. Ja just toi kehittyminen, niin kuin jos se on jengille arvo, niin se on tosi hyvä. Ja sitten jos sinne tulisi joku tyyppi, jolla olisi jostain syystä joku toinen arvo isompi, niin se saattaisi olla ongelma.
Oletteko te miettinyt, kun teillä on pitkä tämä kiskolapsi ja muutkin tämmöiset työyhteisöt, niin puhutteko te ääneen arvoista vai syntyykö ne niin kuin käytännön kautta?
puhutaan ääneen, mutta niitä ei valittu missään vaiheessa sille, että nämä on ne meidän arvot. Ainoa ehkä semmoinen isoin niin kuin, syy olemassaololle on ollut se, että me ollaan haluttu rakentaa hyvä työpaikka, joka on silleen niin kuin ohjannut yritystä tosi paljon. Ja se on niin kuin meillä niin kuin konkreettisesti esimerkiksi semmoisia päätöksiä, että me tehdään töitä meidän toimistolta, kun taas suuri osa kilpailijoista tekee sitä, että myydään asiakkaan tiloihin ihmisiä, jolloin tietenkin se kulttuuri rakentuu vähän erilaiseksi ja seudut korjaamaan niitä ongelmia esimerkiksi jollain pizzaperjantailla tai tällaisilla, milloin sitten ihmiset tulee yhteen paikkaan ja tavallaan luodaan sitä kulttuuria siellä. Ja me ollaan hävitty ihan niin kuin asiakkuuksia sen takia, me ollaan sanottu, että meillä on tulos sinne teidän toimistolle, joka on sitten taas yleensä, minkä takia ihmistä haluaa sinne toimistolle näitä tekijöitä, niin on mun mielestä se luottamuspula. Mm. Voidaan niin kuin perustella sitä kyllä kaikilla muilla, että on niin kuin helpompi kommunikoida asioista, joka on osittain totta, mutta me pystytään myös kommunikoimaan esimerkiksi jossain chat-huoneessa tai tällä. Ja totta kai meillä on palavereja asiakkaiden kanssa, missä sitten naamatusti käydään tiettyjä asioita ja saattaa olla tietyn projektin hetkellä, että me ollaan niin kuin asiakkaan tiloissa sitten enemmän tai muuta. Mm. Mutta mä uskon, että se liittyy siihen luottamukseen aika paljon.
Joo, se on jännä se luottamus, että ihmiset ei lähtökohtaisesti luota toisiinsa ollenkaan, että no mitä sekin nyt tekee, jos ei se ole paikalla. Että jos se on paikalla, niin sitten se tekee varmasti jotain. Joo. Jos se on, niin mitähän se nyt tekee. Ja toisaalta senhän voisi taas näyttää sillä työn tuloksella, että mitä syntyy.
Ehdottomasti. Ja just se, miten ylipäänsä kommunikoidaan sitä, mitä mä oon tehnyt ja millaista arvoa se esimerkiksi sulle nyt on tuottanut, kun mä tein tätä. Ja tämmöisiä, että siellä on tosi paljon niin kuin meidän alalla varsinkin niin kuin kehitettävää. Mm. Se on vaikeaa välillä, mutta että me paljon niin kuin keskustellaan näistä arvoista ja ollaan listattu sivullakin niin kuin näitä meidän näkemyksiä. Ja ehkä tämä viimeinen arvokeskustelu, mihin nyt ollaan päädytty tavallaan, mitkä ne meidän arvot on, niin on 5 vuotta sitten niin kuin mietittiin vaan sitä, että mitä ihmiset niin kuin meidän asiakkaat arvostaa meissä, ja sitä kautta lähdettiin purkamaan tavallaan, miten ne määrittelee meitä, ja mietittiin sit sitä kautta, mitkä niin kuin meidän mielestä niitä tärkeimpiä asioita, millä me pystytään niin kuin asiakasta esimerkiksi auttamaan, ja mitkä kuvaa meitä parhaiten, ja siellä on kaikki nämä iloisuus ja tällaiset jutut, ja niin kuin me ei voi luottaa, ja myös se, että me halutaan oppia, ja tämmöisiä juttuja. Et sitä kautta niin kuin me ollaan määritetty ne meidän arvot. Että keskustelun kautta ja sitten sen tekemisen kautta, mutta niitä ei ole niinku ikinä niinku tavallaan päätetty, että nyt kiskon arvot ovat nämä ja aletaan niitä niinku sitten tavallaan noudattamaan, niin ei sitä, että kyllä niinku kulttuuri on tietyllä tapaa ne luonut.
Joo, se on tosi minusta kiinnostavaa, koska itsellä on tausta yksinyrittäjyydestä ja nyt on sitten meillä alkaa olla jo vähän isompikin työyhteisö ja tavallaan se on myös niinku mahdollisuus päässä miettiä näitä asioita enemmän, mutta sitten huomaa, että ei ole työkaluja sillä tavoin, että tavallaan pyritään siihen, että kaikilla on hyvä olla. Se nyt on niin kuin jotenkin itsestään selvää, mutta on huomaa itse, kun välillä ajattelee paljon, niin alkaa miettiä näitä siitä, että miten näitä kannattaisi tehdä vai muovautuuko ne just sitten taas tavallaan muovautuu itsestään, mutta yleensähän jos on tavoitteita, niin niitä kohti mennään ja ne alkaa toteutua. Niin se on semmoinen jännä tilanne nyt, että mihin suuntaan viedään ja mennään.
Yksi tapa ajatella sitä voi olla myös, että keskustellaan, mitkä on niin kuin henkilöiden henkkohtarvot. Sitten arvokeskustelussa aina mielenkiintoista, kun puhutaan vaikka ihmisen arvoista, niin mitkä on arvoja, mitkä on niin kuin tavallaan toivetiloja tai mielipiteitä. Et mä näen aina arvon sellaisena, että et sun pitää uhrata jotain. Niin kuin esimerkiksi toi meillä se, että mä halutaan, työkulttuuri on niin isossa arvossa, että mä halutaan, että ihmiset tekee töitä meidän tiloista. Me ollaan valmiita uhraamaan niin kuin asiakkuuksia sen niin kuin eteen. Ja varsinkin tuo niin kuin hyvinvointipuolella, ja itse on ihan samassa veneessä niin kuin sille, että joo, terveys on mun mielestä mulle tärkeä arvo, mutta silti mä käyn mäkissä, niin kuin sille, että se ei sovi tähän ainakaan, niin kuin, jos mä kävisin joka päivä mäkissä, mutta ne on tosi vaikeita keskusteluja, mutta kyllä mä niin kuin ainakin ton kokoisessa yrityksessä miettisin, eikä sieltä välttämättä ne yrityksen arvot saman tien tuu, mutta keskustella siitä, mitkä asiat on niin kuin kellekin tärkeitä ja sitten miettiä, että mitä siellä on yhteistä esimerkiksi ja mitä halutaan tukea niin kuin yrityksen näkökulmasta. Miten toi, ja siis nyt disclaimer, Lehmus Roasteri sponsoroi tätä jaksoa.
Ei vaan teemme yhteistyötä.
Niin, mutta mua kiinnostaa oikeasti kahvia, mua kiinnostaa tämä yritys. Miten te päädyitte, niin kuin, miksi tämä on syntynyt, tämä koko Lehmusroosteri?
Joo, se tarina on tavallaan se, että Lappeenrantahan on kansainvälinen suurkaupunki, josta on meritie Intiaa Amerikkaan asti Saimaan kanavan kautta. Ja jokaisessa suurkaupungissa pitää olla kahvipahtimo. Niin sitä ennen ollut, niin se piti perustaa. Ja ehkä sitten toinen tapa lähestyä sitä on se, että meillä on tosiaan toinen brändi nimeltä Hito Hyvä, ja meillä on aina joulusi kaikenlaisia hauskoja hienostotuotteita, ja haaveiltiin joskus hienostokahvista, glögin ja sinapin ja marmelaadien oheen, ja sitten tehtiin hieman tutkimusta ja huomattiin, että ne on aika arvokkaita, jos lähtisi tilaamaan vaikka 1000 pakettia kahvia. Ja sitten huomattiin, että hetkinen, että saman rahallahan saisi paahtimen hankittua, ja minulla itsellään paahtotausta aikanaan hiihtopummin aikoina tein yhden syksyn, olin yhdellä tehtaalla paahtamassa viikonloppusi. Ja tiesin, että se on niin tosi kiinnostavaa. Minä en silloin juonut kahvia, mutta on sitten alkanut juomaan. Ja sitten meillä oli Lappeenrannassa just meidän paahtomisteri Visa, oli myynyt paljon erikoiskahveja. Ja sitten minun yhtiökumppani Samu oli myös kiinnostunut näistä asioista. Visan kanssa sitten juteltiin. Ja hän oli ollut ihan samanlainen ajatus, että olisi siisti perustaa oma kahvipaahtimo. Ja siis, että se on nyt niin siistiä. Siitähän se tavallaan lähti. Mutta siinä on tullut myös, olen sukeltanut aika syvää päähän kahvipuolella. Ja sitten on, kun vasta meidän viestinnästä, niin mietin koko ajan, että miten me pystyttäisiin viestimään sitä. Kun meidän tavoitteena on siis tehdä tosi laadukasta kahvia tavalliselle ihmiselle. Me halutaan, että se olisi helppoa juoda hyvää kahvia. Kun itselleni oli vaikeaa, kun erikoiskahveihin tutustui, niin oikein niin ymmärtänyt, että no mikä se, mitä eroa näillä nyt on näillä eri mailla ja käsittelytavoilla ja muilla. Ja uskon, että on itse aika tavallinen ihminen, niin se voi olla monelle muullekin vähän vaikeaa. Me haluttiin tehdä niin kuin helpompaa. Ja sen takia meillä on esimerkiksi etiketit tosi, ne on kauniita ja helposti lähestyttäviä ja helposti tunnistettavia. Ja pyritään niillä jo kuvaamaan sitä kahvinkin tyyliä. Ja siitä se niin kuin lähti. Ja haluttiin, tietysti kun Lappeenrannassa ollaan, niin käytetään lappeenrantalaisia tavallaan maamerkkejä viittaamaan sitten erilaisten paahtojen maamerkkeihin, kuten meillä on Lauritsalan kirkko, tosi hieno tuolla funkiskirkko 60-luvulta, näyttää vähän hyppyrimäeltä, niin sehän on ihan kuin Eiffeltorni, eli meidän ranskalainen paahto on sitten Lauritsala nimeltään. Niin tämmöinen tausta siinä oli, ja sitten se kyllä lähti saman tien sitten liikkeelle, että ihmiset kiinnostui siitä, että kahvihan juodaan paljon, mutta erikoiskahveja, eli erityisen laadukkaita kahveja, niin ehkä vielä vähemmän. Niin me ollaan sitä skeneä sitten tuomassa myös esiin.
Siis ihan älyttömän hienoa, ja sitten katsonut totta kai nämä pusseja aika moneenkin kertaan, niin olen miettinyt sitä moneen kertaan, että seuraavan kerran kun olen Lappeenrannassa, niin mä haluan niin kuin tutustua tavallaan Lappeenrantaankin enemmän niiden paikkojen kautta, koska joo, jokaisesta noista paketista näkee, että tässä on niin kuin tarina, niin kiinnostaa se. Ja nyt olette siis avannut kahvilan siihen niin kuin paahtimon kylkeen.
Joo, kahvila on ollut jo viime kesästä asti, mutta niin nyt me hypättiin siihen remmiin niin kuin paahtimon firmana. Tämä tuli siellä firma-asioita, mutta päästiin siihen mukaan, tehtiin kaupat, niin nyt kehitetään sitä koko tilaa. Eli me ollaan semmoisessa 100-vuotias, vähän reilu 100-vuotias tiilimakasinin rakennuksessa Saimaan rannalla, ihan mielettömän kaunis paikka. Sieltä löytyi sitten semmoinen nurkka ja kaksi meille, ja sitten ollaan hiljalleen niin kuin vallattu tilaa lisää, ja pyritään sitten myös niin kuin tekemään sitä aluetta kaupungista, se on niin kuin Linnoitusniemen kärjestä, niin vähän elävämmäksi, ja pitämällä ovia auki. Sehän se yleensä on vanhoille rakennuksille parasta. Niin voidaan sitä nyt sitten tehdä tässä.
Ja sitten mä luulen, että toinen paahtimolle, niin jos miettii sitä, että haluaa tuotteita kehittää, niin mikä on sen parempi kuin se, että sulla on kahvila siinä, missä näet, kun ihmiset juo niitä kahveja ja sä kuulet, mitä ne puhuu niistä, niin varmasti niin kuin helpottaa tosi paljon. Et mä oon itse kahveista ollut kiinnostunut, niin kuin kahvin käytöstä mä oon ollut kiinnostunut mun ensimmäisestä työpaikasta lähtien. Mä olin siis postilla tämmöisessä mikrotuessa. Hmm. Oikeastaan kaikki kesälomat ja tämmöiset niin kuin tyyli 15-vuotiaasta eteenpäin. Ja sitten mä muistan varmaan 16-17 kesäisenä, kun oli siellä kesällä duunissa, kun kaikki muut on lomalla, niin siellä on vähän tylsää. Ja mä aloin juomaan kahvia silloin. Ja sitten pari vuotta myöhemmin niin huomasin, että juon sen parikymmentä kuppia päivässä. Ja no sitten on taistelu näiden kanssa välillä, että välillä juon vähemmän kahvia, välillä juon enemmän kahvia. Mutta varmaan noin 7 6 vuotta sitten hommasin Aeropressin, ja siitä lähti niin kuin tavallaan semmoinen kahvin hifistely enemmän liikkeelle, että on ollut tosi kiinnostunut kahveista, ja ehkä isoimman niin kuin muutoksen siinä teki sitten aukesi Good Life Coffee tuohon Kallioon, jossa sitten meidän kiskolta Vesa tuntee taas Lauri ja Ladan, joka sitä pyörittää, ja vähän tutustu Ladan ja sitten tutustu näihin GAC:n kahveihin, joista sitten osa tai ehkä suuri osa, niin kuin mihin oli tottunut, niin olikin vaaleapahtoisia. Mm. Ja sitä kautta mä jotenkin pääsin tosi syvälle siihen. Moni vaan sille, että näistä mä tykkään erittäin paljon. Sitä ennen oli Kaffan kahvit ollut ehkä sellaisia lemppareita, mutta pääsin niihin niin kuin vaaleapahtoisiin käsiksi ja ymmärsin, että se on aika iso maailma tavallaan makujen osalta siellä ja nykyään niin aika tarkka siitä, mitä kahvia juon, mutta en ole semmoinen kahvinatsi sikäli, että kyllä mä niin kuin juon, jos tarjotaan, niin ihan mitä tahansa kahvia ja pystyy tavallaan hyväksymään se, että nyt tämä on tämmöistä ABC-kahvia, mutta se kokemus on tietenkin ihan täysin eri ja meillä on niin kuin toimistolla tulee hyvät kahvit ja juodaan niitä, mä en tiedä itse asiassa, mikä GLC:n kahvi tämä on, mutta miltä tämä Good Life Coffeein kilpailijan kahvi maistuu?
Meillä ei ole kilpailijoita, vaan ollaan niinku samassa veneessä kaikki. Klisee, mutta totta. Siis sen huomaa oikeasti, että kun aina puhutaan, että ei puhuta kilpailijoista ylipäänsä ja keskitytään omaan tekemiseen. Mutta ihan samalla tavalla koen kaikissa tavallaan firmoissa, missä on mukana, että ei se varianssi ei ole kilpailua, vaan se on niinku siisti juttu. Etkä sitä tarkoittanutkaan tietenkään, mutta hyvälle maistuu. Ja minusta on tosi kiinnostavaa päästä kanssa maistelemaan, koska ihan jo se, että maistaa paljon, niin oma makuaisti myös kehittyy. Tämä on nyt jo vähän viilentynyt, mutta kylmästä kahvista on eri aromat kuin lämpimästä, mutta maistuu hyvälle raikkaalle. Kahvissa on paljon makua. Sen ehkä huomaa noissa huoltsikkakahveissa, että niissä ei välttämättä ole niin paljon sitä makua, mihin on jo tottunut. Ja monet sanoo, että pienpanimotuotteissa tulee sama, että kun on tottunut juomaan sitten hedelmäisempiä, niin sitten se peruslaageri ei enää maistu, että sä edes haluu juua. Mutta kahvi on ehkä sitten, kun siinä ei ole alkoholi, niin se ei ole niin semmoinen vakava asia, että sitä kyllä voi juua sitä
niin,
huoltaisemman niin. Kahviikin. Ja ottaa sen sitten semmoisena kokemuksena, että tavallaan kun omakin makuaisti erottelukyky kehittyy, niin mä joskus ihan huvikseen maistelen sitä silleen tarkemmin, että mikä täällä nyt maistuu ja mikä täällä omasta mielestä on hyvää ja mitä voisi kehittää.
Onko vinkkejä siihen, että mulla on viinin kanssa on sama, että mä niin kuin tykkään juoda hyvää viiniä, jotkut viinit on mun mielestä parempi kuin toiset, mutta niin kuin, jos mä haluaisin lähteä tavallaan sitä makuaistia kehittämään, koska mun on niin kuin mahdotonta käytännössä tunnistaa, ellei mä lue jostain, mitä tässä on. Sitten mä oon silleen, että tässä on itse asiassa ananasta.
Joo.
niin onko siihen, mä oon miettinyt, että okei, mun pitäisi ehkä kirjoittaa myös ylös, että mitä mä oon maistanut ja sitä kautta lähteä pureutumaan siihen. Onko mitään muita vinkkejä, miten tuommoista niin kuin maistelukykyä niin pystyisi parantamaan?
Joo, siinä on varmaan se yleinen harrastuneisuus on niin kuin se ensimmäinen, niin kuin se pidempi tie, että lähtee tavallaan ymmärtämään, että mitä vaikka kasvukorkeus tarkoittaa kahvin makuun, aromiin, että vähän korkeammalla kasvaneet on yleensä hieman hedelmäisempiä ja ne tulee yleensä tuosta Itä-Afrikan alueelta muistaakseni, koska siellä on niin kuin etioppiat ja vastaavat, siellä on tosi hedelmäisiä ne maut, koska siellä on suht korkealla ne vuoret. Ja tämmöiset tiedot tavallaan auttaa jo ymmärtää sitä kahvin makua, koska ne makukuvaelmat, joita käytetään, niin nehän on ihan oikeita niin kuin semmoisen makupyörän mukaan merkittyjä, ja niiden pitää sitten olla niiden makujen sitä, kun ne kahvit kupataan, eli maistellaan. Niin se on semmoinen niin kuin, se syvällisempi tapa. Varmaan se, mitä oppisi maistelemaan, niin on ihan ottaa kuppingin tämmöisiä niin kuin asteikkoja papereita, mitä löytyy netistä, latailla niitä, ja siellä siis arvioidaan kahvia aromin suhteen, maun suhteen, tuoksun suhteen, hapokkuuden suhteen, eli raikkauden suhteen, hedelmäisyys tai muut marjaisuudet tai muut suklaiset vivahteet. Ja sitten sitä alkaa niinku huomata, että joo, tuossa on tota. Ja ehkä tehdä kokeneemman kaverin kanssa sitä. Toinen, mitä minä itse suosin, on ottaa vaikka 2 tai 3 kahvia kerrallaan. Koska silloin ne erot huomaa ihan oikeasti. Ja sitten se, miten noita kahveja kupataan, eli maistellaan, niin on semmoinen kuppauslusikka, eli no, käytännössä ruokalusikka, josta imastaa semmoisella kuuluvalla slurp-äänellä, ryystetään se kahvi suuhun, jolloin se antaa semmoisen täydellisimmän makukokemuksen. Eli sitten siihen ihan niin kuin keskittyy, että se on vähän niin kuin semmoinen kahvihetki.
Joo.
Että se menee, Mutta sitten helpoin tähän varmaan aloittaa sitä etioppialaista kahvista, koska se on yleensä niin marjainen ja semmoinen trooppinen hedelmä ja hyvin tunnistettava maku. Että lähtee niistä selkeästi tunnistettavista. Mutta sitten voi myös fiilistellä vaan. Jos maku on suussa hyvä, niin se on silloin hyvä.
Järjestettäkö te lehmusroosterilla tällaisia cupping-iltoja?
Joo, järjestetään cuppingeja. Useamman kerran viikossa tehdään sitä itse. Testaa testipaahtoja ja maistellaan ja vuorollaan jokainen laittaa ne siihen päälle, että pystyy itsekin sit niinku ymmärtämään ne nyanssit sieltä. Ja sitten kutsutaan ihmisiä siihen, ja sitten meillä on niinku julkisia cuppingeja. Pyötää ihmisiä, saa tulla käymään. Ja se on jännä. Me on miettinyt, että musta kahvi vertautuu vähän niin kuin keihää heittoon. Eli suomalaisethan juo maailmassa eniten kahvia. Ei ehkä heitä eniten keihästä, mutta seuraa aika paljon niin kuin vaikka keihää heittoa.
Mm.
Ja keihää heittoa on tosi spesifi laji. Siis sitä harrastaa tosi harva. Sitä ei voi harrastaa. Sitä tehdään niin kuin aika ammatikseen. Jos sä rupeat keihästä heittämään, niin et sä sitä niin kuin tavallaan huvikseen käy heittää, vaan se aina tehdään niin kuin vakavissa. Niin meillä on sitten kuitenkin aika pieni se kahviskene, semmoinen kahvihifistelyskene. Eli kahvista ei kuitenkaan ehkä, voin olla väärässäkin, mutta minulla on semmoinen tuntuma, että siitä ei ehkä olla ihan niin kiinnostuneita just tälleen niin kuin hifistelytasolle, nörttitasolle hyvässä mielessä, että se kuitenkin on vain kahvia
niin
ihmisille. Että sekin voi olla, että lähdetään vähän väärään suuntaan, että ei niissä avoimissa cuppingeissa, ei niissä käy 50 ihmistä missään nimessä. Että se ei ole sitten niin iso juttu kuitenkaan.
Ei, ja siis mä luulen, että se on enemmän silleen, että sen peruspresidentin sijaan niin juodaankin Löfsberg, että et se on niinku se ison porukan hifistely, nyt on hyvää kahvia, että onko tämä Löfsberg, semmoinen niinku fiilis mulle tulee siitä, että et se hifistely on niinku euron kalliimpi paketti.
On, tai tumma, Ruotsista. Tai tumma kahvi.
Joo.
Ja itsekin oli ennen tumma kahviystävä, ja nyt on siirtynyt vaaleisiin ihan jo. Siis jos ei kaikki tavallaan tiedä, niin se tummas kahvissa paahteisuus ylittää jossain määrin ne luontaiset aromit, jotka siinä kahvissa on. Eli vaaleanpahtoisessa on noin lähtökohtaisesti niin kuin maut voimakkaimmillaan, niin en itsekään oikein meidän tummimpia enää mielellään juo. Mutta meidän on vielä myös kauppanut maitokahveja, silleen, se on seuraava oppiminen. Et me en ihan niin kuin hahmota niitä, mutta se pitää opetella.
Se oli kans hauska silloin, kun toi Good Life Coffee aukesi, niin mä muistan, että kuinka monta kuukautta tätä jatkuu, mutta se alku oli silleen, että sä et saanut maitoa kahvia. Että Lada niin kuin kuittaili sulle, jos sä halusit maitoa kahvia. Sitten muut, se taas lukee siellä vielä silleen, että täältä ei saa maitoa kahvia, niin kuin perusfiltteri. Ja sitten se muuttui jossain vaiheessa silleen, että se oli jotenkin, että kokeile edes ilman.
Joo, kyllä se tulee se.
Joo, että kyllä se asiakas kuitenkin on oikeassa jossain vaiheessa, mutta mä en ole itse niin kuin, no ehkä just silleen, silloin tällöin tulee jotain maitokahvijuotua, mutta se on jotenkin niin kuin
juot se cappuccino tai latte?
En. Että espressoa mä juon meillä sen takia, että meillä on siis tuossa filterikoneet useat erilaisia, nykyään niin kuin Mokkamaster tai KitchenAid tuossa vetää sitä, niin kuin, nekin on niin kuin hyviä koneita, niin jauhetaan itse ja laitetaan sitten Mokkamasteriin niistä filtteriä. Mä joen eniten ja mieluiten löytyy sitten, niin kuin, meillä on vissiin 5 vai 6 eri muutakin tapaa tehdä kahvia tuossa, että niitä tulee välillä leikittyä, mutta kyllä se päivä arjessa, niin tuossa niin te filtteriä ja sitten espressoa, jos ei ole filtteriä valmiina. Mutta se espressokin on mulle semmoinen, että enemmän sen takia juon sitä tuossa, että se on helppo ja nopea saada. Et en mä niinku kahvilas ikinä ota käytännössä espressoa, ellei mä jossain matkalla. Ja kotona sitten taas mä käytän Chemexia pääasiassa ja Aeropressia välillä. Mutta kyllä se Chemexia on niinku ehkä itselle taas kotona semmoinen niinku helpoin ja kätevin tapa tehdä kahvia.
Joo, tuo on jännä noin käsiuutto-asiat ylipäänsä. Minusta ne on semmoinen itselle seuraava kiinnostuksen kohde, että pour overi, eli kaadetaan vaan vettä päälle tavallaan, tehdään yksittäisiä kuppeja, se on kiva tapa tehdä, mutta sitten se, että miten se paine vaikuttaa kahvin makuun ja mitä aromeita se tuo esiin, niin se on nyt seuraava sellainen sukelluksen aihe, että just tuossa Aeropressia on meillä paahtimolla sen kahvilan puolella itselleni tehnyt ja opetellut ja testannut, että miten se eri uuttoajat siinä niin kuin vaikuttaa sen kahvin aromiin ja mitkä aromit sieltä tulee esiin, ja meilläkin on suosituksia sitten, että meidän kahvilan ammattilaiset tekee, niin vähän opettelee, että mikä aromi tulee esiin milläkin käsiuutolla, niin se on kiinnostavaa.
Joo, ja silloin minkä takia me ei ehkä innostunut AeroPressista, niin kuin aluksi minkä takia me innostuin koko tästä hommasta, oli se, että se kahvin väri oli erilaista. Tajus niin kuin sille, että tässä on niin kuin oikeasti niin kuin jotain eroa, että ei ole vaan sille, että nyt sulla on uusi hienon kahvinkeitti, vaan tajus, että tässä on niin kuin oikeasti jotain niin kuin erilaista. Ja sitä kautta niin kuin silloin tuli ehkä vielä just enemmän mietittyä sitä, mitä aikoo ja muita. Muista, mulla oli sekkari aina niin kuin AeroPressin osalta. Nykyään se menee silleen vähän perstuntumalta ja samoin niin kuin, no Chemexin kanssa mulla on aika hyvä silmä sille veden määrälle ja kyllä mä punnitsen, niin kuin, että kuinka paljon mä laitan kahvia. Ja samoin niin kuin täällä töissäkin, niin emme käytä kahvilusikkaa, että kyllä me punnitaan niin kuin aina tuonne ja löytyy ohjeistukset.
Oletteko te hankkinut vielä refraktometria?
Ei.
Eli laaseri, se on semmoinen, mihin laitetaan pikkainen tippa kahvia ja sitten laaseri laskee siitä, että onko se uuttunut oikein.
Joo, mä oon nähnyt varmaan näitä graafeja löytyy.
Joo, se on oikeasti niin kuin kiinnostavaa ammattilaisille ja silloin kun ruvetaan sitä viemään uutta loppuun asti ja miksi ei veisi, jos sitä tekee ammatikseen, mutta se on semmoinen hauska tavallaan niin kuin detalji, jota myöskin paahtimokierroksilla, kun ihmisiä tulee, niin saattaa kertoa, että sitten, että miten se uutto on tapahtunut, että sen pystyy sen hiukkasten määrän sieltä niin kuin saamaan esiin, että onko se yli- vai aliuuttunut, koska sekin vaikuttaa kahvin makuun sitten taas.
Mä luulen, että me hommataan semmoinen, meillä on hienoin kahvijuttu, mitä meillä on toimistolle rakennettu, on siis me ollaan itse tehty 3D-printattu tämmöinen ja rakennettu siihen semmoinen pieni tietokone, siis me laitetaan, jos on termariin asti kahvi, niin sä laitat termariin semmoisen laatikon päälle ja sä voit chatissa kysyä, paljon siellä on kahvia jäljellä. Ja sitten se robotti kertoo sulle, että hei, että siellä on vielä 3 kuppia jäljellä, tai että siellä ei ole yhtään, tai mikä se ikinä se tilanne onkaan. Plus siitä näkee, siinä on niinku semmoinen valo, että se näyttää myös sen niinku tason tavallaan sit visuaalisestikin, niinku jos kävelee ohi, niin näkee. Ei tarvitse kokeilla, että onko, niin näet, että tuolla on vielä kahvia.
Optimointi.
joo. Niin. Kaiken näköistä tällaista. Mitä jos kiinnostaa, että haluaisit tutustua kahviin vähän enemmän, niin onko siihen niin kuin polkua jotain semmoisia, mistä kannattaisi lähteä liikkeelle? Ehkä se, että kokeilee jotain parempaa kahvia.
Niin, me mietit siis kirjat. Kirjat on aina hyvä, että Scott Raon kahvikirja on semmoinen klassikko raamattu oikeastaan, missä on selitetty kaikki mahdollinen hyvin tiiviiseen settiin. Ehkä se semmoinen, niin kuin, että lukee siitä asiasta, sitten juo kahvia jonkun aikaa ja sitten lukee uudestaan. Se on ainakin itselleni toiminut, että sitten niinku ymmärtää sen, mitä luki käytännön kautta. Ja sitten alkaa niinku arvostaa niitä asioita, joita niinku on saadakseen parempaa uuttoa aikaan.
Se, mitä mä pelkäsin jossain vaiheessa on, että mulle käy tässä samalla lailla, kun kävi joskus, kun vähän enemmän hifi-juttuja pohti, koska silloin niinku mä en pystynyt enää autossa kuuntelemaan musiikkia, koska se kuulosti niin paljon huonommalta kuin kotilaitteella. Ja sitten mä yhdessä vaiheessa vaan päätin, että tästä syystä mä heitän vaan niin kuin ne hifi-laitteet mäkeen ja totun tavallaan huonompaa audioa. Toki niin kuin maailmankin mennyt eteenpäin, niin kuin audio on niin kuin parempi laatusta. Mutta kahvis mulle ei ole tavallaan, se on enemmän just se, niin kuin mitä käytinkin tuossa läpi, että se on niin kuin se kahvi on vaan erilaista ja se on eri tarkoitus, miksi mä tätä juon. Ja en mä niin kuin, jos mä teen aamun kahvia himassa, niin mä niin kuin fiilistelen sitä kahvia ihan eri tasolla kuin ABC:llä. Niin kuin se tulee luonnosta, että mä ABC:llä on silleen, mitäs tässä tai jotain, se on vaan silleen, että mä tarvitsen kofeiiniä.
Joo, ja tapa, siis niin. Voimakkaasti tapa ottaa se kahvi, mikä on aika itsellekin. Se on jännä, että miksi kahvista on tullut. Se kahvin niin kuin merkitys meidän kulttuurissa on käsittämättömän iso, että me juodaan mitalikahvit, me juodaan mitalishampanjaa.
Totta.
Tosi outo, ja juodaan kakkukahvit. Et se lävistää meidän kulttuurin tosi voimakkaasti, kahvin juominen.
Ja se, että on laissa määrätyt kahvitauot. Ja.
Niin sekin, että puhutaan siis kahvitauoista. En tiedä, onko se laissa kahvitauko vai onko se vaan tauko. Ei, mutta myös sama on pohtinut, että, se, että kuitenkin että mennään aina kahville. Niin se on käsittämätöntä, varsinkin kun kahvi ei kasva meillä. Ja se ei ole mitenkään osa meidän kulttuuria. Tavallaan. Meillä olisi luontevampaa vetää jotain pakurikääpä teetä tai sitten kahvikorviketta tai kauraa paahtaa ja uuttaa siitä jotain. Mutta jostain syystä kahvi on tullut Suomeen niin voimakkaasti.
Joo, toi on mielenkiintoinen. Kahvikansa. Siinä on hyvä kirjan nimi jollekin, joka haluaa kahvista kirjoittaa kotimaisen kirjan, niin kahvikansa. Hyvä, hei. Kiitoksia, että pääsit vieraaksi. Mä ajattelin, että mä linkitän nyt ainakin hito hyvän Lehmuksen ton Scott Raanin kirjan, kahviraamattukirjan. mä ehkä yritän etsiä jopa noin kupping-lomakkeet tuohon, niin voidaan linkittää ne. Onko jotain muuta, mitä mun pitäisi linkitellä?
Kyllä mun valokuvaajan nettisivu kannattaa laittaa. Eli
ehdottomasti.
Valokuvaajan.fi. Ja vapaalasku. Vapaalasku on ihan googlaa vapaalaskua, niin sieltä löytyy asioita.
Laitetaan sinne kanssa. Hei, kiitos paljon. Tämä oli hyvä keskustelu taas. Tunti 20 minuuttia vierähti. Tämä on niin kuin nopea touhu.
Tästä kaikki sanoo, että menipä nopeasti, niin joudun yhtymään siihen kliseeseen. Tämä oli tosi kiinnostavaa, jännittävää ja hauskaa ja uskomatonta, että sinulla ei ollut mitään valmiita kysymyksiä.
Joo, siis tämä oli itse asiassa tämän, muistaakseni ensimmäinen jakso tätä podcastia, mihin mä en ole valmistautunut ihan hirveästi. Toki mä tunsin sut aika hyvin jo ennen kuin sä tulit tänne, että se ei saa toki aina.
Tuo oli tosi mukava päässä keskustelemaan, koska ihan liian vähän nykyään on mahdollisuutta puhua kiinnostavista asioista. Toivottavasti myös joku kuuntelee tämän loppuun asti, saapa nähdä. Mutta
voi katsoa tilastoista sitten, että missä vaiheessa, missä kohtaa ihmiset lopetti kuunteli, jos näin käy. Joo, mutta hei, ei mitään. Kiitos vielä kerran ja kuulijoiden kanssa, niin kuulemme taas viikon päästä.
Kiitos.
Kiitos.